Dobro večer. Veliko mi je zadovoljstvo da budem ovde. Ja sam prvo sa Milenkom razgovarao o istoriji Kovačeve zadužbine i najiskrenije nisam znao toliko detalja o njoj, i onda kad sam čuo kada je napravljena i ko je sve ovde bio, moram stvarno da kažem da mi je velika čast da budem ovde. I naravno zahvaljujem se svima vama koji ste našli vremena da dođete po ovako lošem vremenu da čujete priču o istoriji čoveka uleta u kosmos. Pre nego što počnemo sa ovom prezentacijom, ja stvarno moram da pozdravim gospodina Milivoja Jugina, koga verovatno svi znate, koji je ostavio tako dubok pečat u istoriji kosmonautike na našim prostorima, koji je prenosio lansiranje Apollo 11, spuštanje prvih ljudi na mesec, koji je bio prvi strani novinar 67. u Zvezdanom gradu u Rusiji, jedan od prvih stranih novinara koji je bio na Bajkonuru, kosmodromu u Sovjetskom savezu. Prenosili ste Apollo 16, lansiranje takođe. I ja kao klinac, ja sam u stvari rastao pod uticajem gospodina Jugina. Neki su imali supermene, neki su volili Tarzana, kauboje i tako dalje. Ja sam volao Milivoja Jugina. Također zahvalnost Milenku i jedna posebna zahvalnost Aleksandru Zorkiću, uredniku časopisa Astronomija, koji nažalost zbog problema sa transmitom iz Novog Sada ne može da dođe, ali on je jedan od inicijatora ideje da ova prezentacija zaživi. Naslov prezentacije je Čovek u kosmosu i postoje četiri dela i možete da vidite, znači u prvom delu govorit ćemo o istoriji razvoja raketne tehnike i prvim letovima u kosmos, tako da ćemo pokriti period do 1967. Zatim ćemo u drugom delu govoriti o spuštanju ljudi na mesec i letovima na mesec. Ovo je mali korak za čoveka. Treći deo govori o orbitalnim stanicama i četvrti, posljednji, o šatlu i budućim planovima u osvajanju kosmosa. Dve reči o meni. Ja sam sa Kosova, iz Gračanice. Živim u Australiji od 99. od septembra, po struci sam inženjer energetike. Radim u jednoj kompaniji Ergon Energy u Australiji kao šef distributivnog planiranja i kapaciteta mreže. Tako da je astronautika, ne mogu da kažem moj hobi, ali to je nešto što je u meni, znači nešto što me prati od najranijih dana, od neke 72. 73. kada su zvezdane staze i epohalni letovi ljudi na mesec inicirali moju ljubav prema čovjekovom letu u kosmos. Ako nemate ništa protiv, ja bih krenuo sa pričom o pionirima raketno-kosmičke tehnike, i naravno sa čovekom koji je sa tom čuvenom rečenicom Zemlja je samo kolevka čovečanstva na neki način predskazao 1903. Budućnost. Konstantin Ciolkovski, gore levo, je glavni teoretičar kosmonautike i on je krajem 19. i početkom 20. veka u svojim delima, u nekoliko knjiga, prvi razradio teoriju korišćenja raketa i predskazao njihovo korišćenje u istraživanjima kosmosa. Pored Konstantina Ciolkovskog, jedan od velikih teoretičara malo glasno. Ja imam ovaj mali mikrofon, ali očigledno da ne govorim dovoljno glasno. Pored Konstantina Ciolkovskog, još jedan veliki teoretičar raketno-kosmičke tehnike je Hermann Oberth, vidite ga dole, na donjoj slici. Friedrich Zander, gore, je jedan od ruskih praktičara i čovjek koji među prvima govorio o međuplanetarnim letovima, dok je na slici desno američki inženjer Robert Goddard, koji je lansirao prvu raketu 1926. Za razliku od Rusa, Nemaca i Francuza, Amerikanci nisu posvećivali razvoju raketne tehnike u to doba tako veliku pažnju. Najvjerojatnije zbog problema unutrašnje prirode, zbog recesije, tako da su, nažalost, Roberta Goddarda smatrali fantastom i čovjekom koji u stvari nije u pravom smislu te reči konstruktor raketne tehnike. Za to vreme Nemci su tokom 30-ih, sredinom 30-ih, krajem 30-ih, a posebno za vreme Drugog svjetskog rata, intenzivno radili na razvoju raketa, ponajviše zahvaljujući ovom čovjeku tu sa rukom u gipsu, Werneru von Braunu, koji je, maštajući s jedne strane o kosmosu i korištenju raketa za let u kosmos, znao da jedino vojska i Hitler u to vreme može da finansira projektovanje i gradnju raketa. Sa leve strane vidite njegovu čuvenu raketu V4 ili V2, raketa odmazde, kako je Hitler nazvao, budući da su Nemci za vreme rata imali problema sa savezničkom avijacijom, onda je Hitler u raketi V2 u stvari našao kakav takav odgovor na superiornost Amerikanaca i Engleza u vazduhu. Testiranje ove rakete je počelo početkom 40-ih. Prvi letovi 43. 44. 1300 puta je ova raketa lansirana prema Londonu. I mislim da je negdje oko 1000 Engleza poginulo za vreme tog bombardovanja. Imala je veoma loš procenat efikasnosti, što je i normalno za to vreme. Međutim, raketa V2 je, to se slobodno može reći, bila revolucionarna. To je bila prva raketa koja je mogla, uz naravno odgovarajuće modifikacije, da poleti u kosmos. Bila je 14 metara visoka, negdje oko 12 tona teška. Kako se rat završavao, von Braun je znao da Rusi nadiru sa istoka, Amerikanci sa zapada. On je znao da će i jedna i druga strana pokušati da se dočepaju tog raketnog plena, znači raketa i konstruktora. On je odabrao svoju stranu, to je bila Amerika, i ova slika ga prikazuje, on je u tom beženju slomio ruku, to je slika kad se predao Amerikancima, evo, vidite američke agente iza njega, a pored njega je čovjek koji je bio njegov veliki čovjek koji ga je podržavao sve vreme, general Donberger, koji je također sa njim na kraju otišao u Ameriku. Sa druge strane, Rusi su imali drugog velikog konstruktora i naslov ovog slajda Titani, ja mislim da reflektuje jednu veliku istinu u istoriji raketno-kosmičke tehnike. To su dva kolosa razvoja raketa, Sergej Karaljov na levoj strani i Werner von Braun. Za razliku od von Brauna, koji je gradio rakete koje su korišćene za tokom rata, Karaljov je krenuo negdje sredinom 30-ih sa jedrilicama, sa avionima, ali je onda lagano načinio neke prodore u oblasti raketno-kosmičke gradnje, tako da je već 35. 36. bio član jedne čuvene grupe zvane MOS-GIRD, koja je u Moskvi formirana, Moskovska laboratorija za geodinamička istraživanja, za gasodinamička istraživanja. Jedna interesantna storija o Sergeju Karaljovu je da je završio na Kolimi 38. U tom periodu, 35. 36. to je vreme Staljinovih čistki, tako da su svi bili sumnjivi, a posebno oni koji su radili na razvoju super tajnog oružja, kao što su bile rakete. I onda je čovjek koji je stajao iza tog projekta, Maršal Malinovski, na primjer, on je streljan. Streljan je prvi čovjek Mosgirda. 38. je, znači, on uhapšen i proveo na Kolimi do 43. U Sibiru. A onda je prebačen u Moskvu i bio je u kućnom pritvoru, neka vrsta kućnog pritvora, Šaraška na ruskom. I tu je skupa sa još jednim velikim konstruktorom ruske raketne tehnike, Valentinom Gluškom, čovjekom koji je projektovao sve ruske raketne motore, radio na razvoju sovjetske raketne tehnike. Međutim, ruske rakete, čuvene kaćuše, on nije radio na kaćušama, neko drugi, ali ruski dometi za vreme Drugog svjetskog rata u poređenju sa dometima von Brauna u Nemačkoj su bili zanemarljivo mali, drastično mali. I onda kada se rat završio, Sergej Karaljov je poslat kao jedan od vodećih eksperata Sovjetskog saveza u Nemačku i tamo je skupa sa preko 200 Rusa i sa Nemcima koji su uspeli da ih tamo lociraju i da ih privole da rade u njihovim institutima u Nemačkoj. Osnovali su dva instituta. Oni su imali priliku da se upoznaju sa radovima von Brauna i bili su naravno zapanjeni kada su vidjeli dokle je von Braun sa svojim timom u Peneminde-u došao u razvoju raketa. Sa druge strane, bili su vrlo zabrinuti jer su znali da je sva ta tehnika odneta u Ameriku. Preko 200 nemačkih vodećih raketnih stručnjaka predvođenih sa von Braunom i desetine tona raketa, znači kompletnih raketa, motora, projektne dokumentacije, sve je to znači prebačeno u Ameriku. Tako da su Rusi imali dosta razloga da budu zabrinuti šta da rade, kako da tu superiornost Amerikanaca prestignu. I onda je Ustinov, koji je u ime Staljina rukovodio razvojem ruske raketne industrije, naredio Karaljovu da napravi repliku V2, kopiju ovog rakete V2. On se malo bunio, ali je na kraju ipak to uradio i oni su napravili raketu R1, koja je bila u stvari verna kopija nemačke rakete V2 i lansirana je 1947. Ali u odnosu na Amerikance koji su svojski zagrlili Nemce, nemačke raketne stručnjake, iako su oni bili Hitlerovi inženjeri, konstruktori, von Braun je čak imao čin nemačkog oficira. Za razliku znači od Amerikanaca, Karaljov nikada nije želeo da sarađuje sa Nemcima i ta grupa nemačkih inženjera koji su bili niže razredni u odnosu na grupu koja je otišla u Ameriku, provela je nekoliko godina na jednom ostrvu na reci Moskvi i posle toga je 53. svi su vraćeni natrag u Nemačku. Tokom 50-ih, krajem 40-ih i rane 50-te, to je bilo vreme kada su sa obe strane okeana u Americi i u Sovjetskom savezu ljudi intenzivno radili na testiranju raketno-kosmičke tehnike, jer su znali da klasična avijacija i klasično standardno naoružanje u stvari ništa ne može da učini u jednom globalnom sukobu između vele sila. Paralelno sa atomskim istraživanjima, sa nuklearnim probama, Rusi i Amerikanci su znači vršili testiranje raketa kao nosača nuklearnih bojevih glava. Tako da je rađanje raketne tehnike u istoriji zabeleženo u stvari kao jedan program koji je striktno bio vezan za vojne namene u okviru hladnog rata. Ovdje možete da vidite rusku raketu sa leve strane R2, njeno lansiranje, dole možete da vidite lansiranje V2 nemačke rakete iz baze u White Sandsu u Americi. Znači, Felon Braun je vrlo brzo kompletirao raketu, standardnu nemačku raketu V2 i testirao je u Americi. Ono što je interesantno, o čemu se baš ne priča puno, Rusi su vršili testiranja raketa uz korišćenje živih bića takođe, pasa. Tako da ovde možete vidjeti dva psa, oni su 52. lansirali u periodu jul 52. jul 54. Znači u periodu dve godine imali su 10 lansiranja. I to su bila neverovatna testiranja za to vreme. Znači imate raketu kao jednu super složenu mašinu i na vrhu imate kapsulu u kojoj su smešteni svi neophodni instrumenti i sva neophodna oprema za funkcionisanje organizama, ljudskih, životinskih organizama. Znači temperatura, pritisak, vazduh, zaštita od zračenja, medicinske elektrode, medicinske testiranje i tako dalje. A onda se neko dosetio šta ako mi pošaljamo čovjeka pa on ima probleme za vreme raketnog leta, šta onda raditi? I onda su Rusi, to je fantastično, lansirali pse u skafandrima, u posebnim takozvanim sankama, katapultirajućim sankama, i onda su ih katapultirali sa fenomenalnih visina, 80 km i 30 km visine. To je nešto neverovatno i oni su preživeli. Većina pasa je preživala, mnogi su nastradali, naravno, tako uvijek bude, ali to su bila neke istraživanja o kojima se interesantno vrlo malo govori i dan danas. Za to vreme Amerikanci su svoje testiranja ograničili na pse, na majmune. Zašto Rusi nisu koristili majmune? Zato što ih nisu imali. Bili su vrlo skupi, teško je bilo da se dođe do majmuna. A još jedna interesantna storija, oni su birali samo ženke, znači pse. Nađu, znači, psa, to mora ženka da bude, ne veća od mačke, i onda ženke, zato što su one znatno stabilnije od mužjaka, psihički stabilnije, i ne je teži od 6-7 kilograma, i onda su, naravno, detaljna ispitivanja i testiranja i pripreme i tako dalje, trebali da budu obavljene. Za to vreme Amerikanci koji nisu imali problema sa majmunima, oni su male primate slali u kosmos, ali nijedan nije preživao. Svi su nastradali u tim najranijim istraživanjima. Konačno, 1957. Kao što sam rekao, rakete su tvorevine hladnog rata. Sergej Karaljov i Kurčatov su sa jedne strane u Sovjetskom savezu radili na razvoju rakete i nuklearnog naoružanja i akademik Saharov, von Braun, koji je pridodat američkim kopnenim snagama, vazduhoplovne snage i mornarice, znači ta tri roda američke vojske su radila nezavisno na svojim projektima razvoja raketa Redstone pri kopnenoj armiji, korišćenjem rakete V2, Vanguard, to je projekat američke mornarice, dok je američko ratno vazduhoplovstvo radilo na projektu Atlas, interkontinentalne rakete Atlas. Međutim, Rusi su bili brži i oni su u avgustu 1957. lansirali prvu interkontinentalnu raketu. To je za Ameriku bio znak da su Rusi posle testiranja nuklearnih bombi, nuklearnog oružja, bili prvi na svetu u stanju da pogode bilo koju tačku na zemaljskoj kugli sa svojim raketama. Zato su oni forsirali svoj projekat Atlas, što su pre mogli. Međutim, za našu priču, ova raketa je od fundamentalnog značaja, zato što se do ovog dela, znači ovo je prvi stepen, a ova četiri bloka predstavlja drugi stepen, to je kostur sovjetske i ruske sada rakete Sojuz. Sa njom i dan danas Rusi lete u kosmos. Što je još jedan dokaz genijalnosti Karaljova, Gluška i ljudi koji su radili na razvoju rakete da stvore jedan univerzalni raketno-kosmički sistem koji će biti u upotrebi 50 godina, verovali ne. I ova lansina rampa, koja se potpuno razlikuje u odnosu na poznate lansine rampe na Cape Canaveral u Americi, je također jedna fantastična konstrukcija, tvorevina koja je napravljena, znači, 55. 57. je korišćena za lansiranje prve interkontinentalne rakete i ona se i dan danas, dve istovetne lansine rampe na Bajkonuru, one su i dan danas u upotrebi. Funkcionišu besprekorno. Kažu da je značaj projekta njegova dugovečnost, pa ako bismo po tome merili značaj raketa i način na koji su projektovane lansirne rampe na Bajkonur, onda su to stvarno bili vrhunski projekti tog vremena. Korišćenjem upravo te rakete R-7 ili Semjorka na ruskom, lansiran je 4. oktobra 1957. prvi satelit Sputnik. U to vreme predsjednik Amerike je bio Dwight Eisenhower. U Rusiji, u Sovjetskom savezu, Nikita Hruščov je bio prvi čovjek. Ta 57. je bila proglašena za godinu, za geofizičku godinu, svjetsku godinu. I obe strane, i Rusi i Amerikanci, su najavili da će pokušati da lansiraju satelit, da obeleže geofizičku godinu. Rusi su bili brži zbog nekoliko razloga. Jedan od razloga je upravo ta borba, da kažem, između rodova američkih snaga. Nije postalo jedno centralno telo koje će koordinisati radove vojske, znači armije, von Brauna, vazduhoplovstva i mornarice. Dok je u Rusiji to bilo centralizovano. Tamo je bio Karaljov, koji je radio u takozvanom konstruktorskom birovu broj 1 i sva elita sovjetske raketno-kosmičke tehnike je bila skoncentrisana u jednom telu, u jednoj instituciji pod kontrolom jednog čovjeka. Eisenhower je to razumeo, video, shvatio, nazvao je tu suremljivost i paralelnost ovih rodova snaga vojske Amerike kao cirkusom. I zbog toga je odlučio da formira jednu agenciju 58. pod nazivom NASA, Nacionalna agencija za aeronautiku i kosmos, i to je jedna od njegovih velikih dostignuća. Već u novembru 57. Hruščov, oduševljen lansiranjem Sputnika i načinom kako je svet reagovao na početak kosmičke ere, traži od Karaljova da uradi nešto više, da pošalje živo biće u kosmos. I to što pre. Zato što je ta 57. pa još oktobar, sve je to bila asocijacija za 917. za veliki oktobar. Znači, trebalo je obeležiti oktobarsku revoluciju još jednim epohalnim dostignućem. Sputnik je lansiran, to je okej, ali ajmo dalje. Ajmo da Amerikancima i celom svetu pokažemo koliko je sovjetski komunistički sistem superiorniji u odnosu na njihov. Tako da je to ideja koja je... Rusi su naravno radili na tim testiranjima, ali to nije bilo u planu da se tako brzo lansira satelit sa živim bićem. Njihov plan je u stvari bio da lansiraju jednu laboratoriju, koja je kasnije lansirana kao Sputnik 3. Međutim, kako su znali da se u Americi uveliko radi na projektu malog veštačkog satelita, onda je Karaljov na brzinu sastavio Sputnik i lansirao u oktobru. Laika, prvo živo biće, kao što znate, je uginulo u kosmosu. Nije se vratila iz kosmosa. Vratila se, ali... Nisam čuo?
Zar nije ubijena inakcija?
Ne. Ona je uginula. Trebalo je poslati prvo živo biće u kosmos. Znači, dokazati ponovo svetu da smo mi toliko superiorni da možemo da lansiramo jednu malu laboratoriju sa živim organizmom. I Laika je žrtvovana. Ona je odabrana kao, ona se pripremala kao dubler za tu misiju i to bila je treći dubler. Prvi kandidat za let je bila jedna keruša koja je korišćena nekoliko puta u stratosferskim letovima na vrhu rakete i onda je njenom treneru Aleksandar Sevljapin bilo je jako žao da upravo pošalje to kuće u kosmos. I onda je lajka izabrana, sibirska lajka kao keruša, kao prvo živo biće koje će poletiti u kosmos. Ona je uginula usled toplotnog debalansa u kapsuli. U to vreme se termodinamički model kosmičkog broda, to je bilo jedan od problematičnih aspekata projektovanja kosmičkih letelica. Tako da došlo do porasta temperature već posle 10. sata, posle lansiranja. Tako da je došlo do pregrajavanja i ona je uginula, znači, usled toga, na injekciju. Ona je inače imala i hranu, imala i vodu. Tokom priprema ništa nije htjela da jede. Onog trenutka kad je zatvore u kabinu, kad je izvade onu hranu koju su ostavili, bila je netaknuta. I onda se jedan od trenera dosetio, pa hajde da damo neku toj hrani neku aromu kobasica. Tako je na kraju lajka i počela da jede za vreme tih priprema. Za Amerikance je lansiranje prvog satelita i početak kosmičke ere bio tehnički ili tehnološki Pearl Harbor. Oni su bili velesila broj 1. Imali su atomsku bombu, imali su rakete, imali su najmoćniju avijaciju, imali su nosače aviona, imali su standard kakav niko u svetu nije imao. A sa druge strane, tamo neka zaostala komunistička zemlja koja je, ja mislim, preko 20 miliona ljudi izgubila za vreme Drugog svjetskog rata, samo 12 godina posle Drugog svjetskog rata uspeva da lansira prvi satelit u kosmos. Lansirati nešto u kosmos i dan danas je velika stvar. Svega nekoliko država, pet država, šest država na kugli zemaljskoj je u stanju da sopstvenim sredstvima, svojom raketom, lansira u kosmos svoj satelit, sa svog kosmodela. To je znak superiornosti, gde se sve tehničke discipline i kompletna nauka i dostignuće jedne nacije sublimiraju u jednu stvar. I zato su političari odmah krenuli da u Americi, kongresmeni, senatori, počeli su da pritiskaju Eisenhowera i naravno u tome su oni videli i način da se dokopaju, neko od njih kao Kennedy, da se dokopaju u stvari Bele kuće, ali o tome malo kasnije. Njihov prvi pokušaj da lansiraju svoj prvi satelit, Vanguard, na veliko nezadovoljstvo von Brauna, dato je znači Eisenhower je to dao ratnoj mornarici. Zašto? Zato što je to američka ratna mornarica, a von Braun je ipak Nemac. I onda su američki zvaničnici i političari ipak želeli da pošalju kosmos nešto što je autentično, nešto što je američko. Istina da to bude civilni projekat, jer to i raketa, iako je bila finansirana i projektovana od strane američkog ratne mornarice, ipak su ciljevi, znači, lansiranja Vanguarda bili tipično naučno-istraživački. Međutim, kada je u decembru 1957. kada je trebalo da poleti Vanguard, on je eksplodirao odmah posle lansiranja, i to pred očima cele nacije, jer su kamere bile tu i svi su sa velikim nestrpljenjem očekivali početak ulazak Amerike u kosmičku trku, zato što je do tada samo Rusija sa dva satelita bila prisutna u kosmosu. Ali je to bio fijasko. Još jedna interesantna stvar, malo poznata, to lansiranje Vanguarda, to prvo američko lansiranje, u stvari trebalo da bude test. To je trebalo da bude proba za lansiranje koje je bilo planirano nekoliko nedelja kasnije. Međutim, u novinama su, američki novinari su sa toliko pompe pričali o tom testiranju da su to najavili kao lansiranje prvog američkog satelita i siroti konstruktori su morali da se povinuju pritisku političara i Eisenhowera i novinara i odlučili da umjesto testiranja da probaju da lansiraju prvi satelit i doživjeli su fijasko. Onda na scenu stupa von Braun i kaže dajte mi samo zeleno svetlo i za 60 dana ja ću lansirati prvi američki satelit. Eisenhower je rekao ok, pošto američka mornarica to nije uspela, niko drugi više nije imao projekat adekvatan za odgovor Rusima. I von Braun je koristeći V2, modifikovani V2 iz vremena Drugog svjetskog rata, nazvan Redstone raketa, Jupiter u stvari, ali to je projekat Redstone, lansirao prvi satelit, vidite ga tu sa desne strane, američki Explorer 1 istraživač. I tako su dve, 31. januara 1958. I tako su dve vele sile kročile u kosmos i tako je počela kosmička era 57. Naravno, slati veštačke satelite u kosmos sa jednog aspekta naučno-istraživačkog je vrlo značajno, međutim, trebalo je krenuti dalje. Trebalo je posle robota, posle automatskih istraživačkih letelica, poslati čoveka u kosmos. U tom periodu su Amerikanci već polako beležili značajnije uspehe, čak i veće uspehe u odnosu na Amerikance, ali je zbog tajnovitosti ruskih neuspeha svet imao predstavu da su Rusi, daleko ispred Amerikanaca. Oni jesu bili u smislu potiska raketnih motora, znači u pogledu razvoja raketnih motora, međutim u pogledu satelitske tehnologije, posebno minijaturizacije sistema veštačkih satelita, tu su Amerikanci bili daleko ispred Rusa. Te 58. 59. Kraljov je lansirao prve letelice prema mesecu. Luna 1 je prošla u januaru 59. pored meseca. To je bila prva letelica koja je prošla pored jednog nebeskog tela. Luna 2 je u septembru 59. pogodila mesec i tada je po prvi put jedna tvorevina ljudskih ruku pala na jedno vanzemaljsko nebesko telo. A u oktobru 59. Rusi su imali još jedan spektakl. Luna 3 je zašla s one strane meseca i snimila po prvi put onu nevidljivu stranu meseca. Suprotnu stranu meseca. Za tu suprotnu stranu meseca postoji jedna interesantna priča vezana za jednog američkog generala koji je toliko bio genijalan da je predložio da na onoj suprotnoj strani meseca Amerikanci naprave raketne baze, pa znači Rusi neće znati gde se nalaze te baze, jer je to nevidljiva strana meseca, pa će onda sa te nevidljive strane meseca da lansiraju rakete koje će da pogađaju Sovjetski savez. A onda je jedan daleko trezveniji naučnik rekao, pa ljudi, tim raketama treba 4-5 dana da stignu do Rusije, za to vreme Rusi će da razbucaju Ameriku, pa onda čemu gradnja kosmodroma, raketodroma na nevidljivoj strani meseca. Ali to samo govori o zabludama i o genijalnosti na jednoj strani, ali i o zabludama ljudi tog vremena koji su pravili pionirske korake u oblasti raketno-kosmičkih istraživanja. Prvi astronauti, kada je NASA formirana, Eisenhower je imenovao prvog administratora, Keita Glennana, i njegov prvi zadatak je bio da organizuje projektovanje prvog kosmičkog broda. To je Mercury, vidite ga gore na desnoj strani, a von Braunova raketa Redstone je trebala da bude upotrebljena za lansiranje prvih kosmičkih brodova Mercury. Ona nije bila dovoljno kapacitete, dovoljne snage za lansiranje Mercurija oko Zemlje, samo po balističkoj putanji. Za to je bila planirana vazduhoplovna raketa Atlas. U aprilu 59. Amerikanci su pompezno predstavili svetu svoje prve astronaute. Ovih sedam odvažnih pilota, probnih pilota, je odabrano među otprilike 600 probnih pilota koliko je bilo u to vreme u Americi za kandidate za prve letove u kosmos. Tu je bila velika dilema koga u stvari odabrati za astronauta. Kriterijumi su bili da je to stručnjak, da je to čovjek koji zna da leti, da je fizički sposoban da izdrži opterećenja, da ima visinu do 180 cm, da je težak do 75 kg, da ima određeni stepen edukacije. I jedan od zahteva koji su specijalno psiholozi postavili je bio da zna da se nosi sa tišinom i sa samoćom. Zato što ova kapsula Mercury je tako mala, tako tesna, da kada vas zatvore tu, onda oni koji su klaustrofobični teško da mogu da funkcionišu. Drugo, ako dođe do otkaza sistema, postoji mogućnost da kosmički brod kruži oko Zemlje, a da ovaj nema nikakve kontakte sa ljudima na Zemlji. Tako da samoće je bila jedan vrlo interesantan detalj. I onda je neko od ovih naučnika čak predložio, ajmo da odaberemo sveštenika nekog. Ima mladih, edukovanih sveštenika, popova koji su leteli sa letačkim dozvolama, u Americi i oni lete, tako da ajde, kaže, da odaberemo njih. Međutim, Eisenhower, to je interesantno za političara njegovog kova, je prekinuo tu debatu i rekao, ajde, nemojte da se bavite tolikim analizama, nego usredsredite se na probne pilote. To su, znači, ljudi koji na koje trebamo da se skoncentrišemo. I tako je ovih 7 astronauta, Walter Scheer, Alan Shepard, Donald Slayton, Virgil Grissom, John Glenn, Gordon Cooper i Scott Carpenter, njih 7 su odabrani za prve ljude koji će početi neviđene pripreme za let u kosmos. Rusi su naravno odgovorili na adekvatan način, jer lansiranje Sputnika i lansiranje Lajke je bio uvod u nešto daleko spektakularnije. Jedna interesantna činjenica je da Hruščov uopšte nije pridavao veliki značaj Sputniku. On uopšte nije bio svestan propagandnog efekta Sputnika sve dok Sputnik u stvari nije lansiran. Kao tradicionalista, kao što je bio i Stalin, kao što je bio i Eisenhower, i uopšte većina političara tog vremena, možda s izuzetkom Lyndona Johnsona, on je više težio prema avionima, nuklearnim bombama, strateškoj avijaciji i topovima. Rakete su ipak bile malo onako teško shvatljive tvorevine za političare tog vremena. I verujem nekada je Sputnik lansiran, Pravda, udarni list Sovjetske komunističke partije, je tek na dnu objavio jednu vrlo šturu vest da je lansiran prvi satelit, prvi veštački satelit Zemlje. Čak mu ni ime nisu dali. Sputnik su mu tek naknadno, saputnik sa ruskog. A onda su Englezi, ne znajući kako to da pa su koristili ime kaputnik, mutnik i tako dalje. Međutim, kada su Amerikanci na naslovnim stranama svojih listova počeli da govore o velikom uspehu sovjetske nauke, onda je tek Hruščov reagovao i bio je oduševljen, zagrlio Koraljova i tražio da lansira prvo živo biće u kosmos. I od tada je za njega kosmos bio arena, oblast gde će celome svetu, znači, pokazati superiornost komunističkog društva. I zato je velika sredstva bez ikakvog problema ulagao u razvoj kosmonautike. 1960. za razliku od Amerikanaca koji su se skoncentrisali na probne pilote, imali su daleko jednostavniji zadatak da selektiraju prve astronaute. Rusi su imali vrlo obiman program testiranja na hiljade pilota, mladih pilota su oni testirali i na kraju su ovih 20 pilota odabrano za let u kosmos. Verujem da prepoznajete Gagarina, Karaljov je pored njega. Ovo je direktor kosmičkog centra u Zvezdanom gradu, a ovo je čovjek koji je Nikitin, koji je upravljao padobranskom obukom kosmonauta. Gagarin je u uniformi majora, znači da je on već letao u kosmos, tako da je ova fotografija na kojoj, to je jedna jedina fotografija gde se ne vide se svi kosmonauti, gde se većina kosmonauta iz prve grupe 20 kosmonauta mogu videti. To je bio super tajni projekat, tako da Rusi nisu o tome želi da govore, čak su i naravno fotografije bile cenzurisane. Njihov kosmički brod je nosio ime Vostok, na ruskom istok, a ovo je raketa nosač, kao što vidite, to je R7 do onog tamo dela, a onda je treći stepen, 10 metara otprilike u visini pridodat, 39 metara visine raketa nosač, i bila je u stanju da izbaci negde oko 4,5 tone tereta u kosmos, a to je masa broda Vostok, to je ona lopta na vrhu, i trećeg stepena raketa nosača. 1960. u avgustu Rusi su testirali kosmički brod Vostok sa psima i Belka i Strelka su bila prva živa bića koja su vraćena iz kosmosa i to je bila generalna proba pred čovjekov prvi let u kosmos. Amerikanci su, kao što sam već naveo ranije, koristili majmune za letove kapsule Mercury. Ovo je majmun Ham, on je letao u januaru 61. A ovdje vidite na centrifugi Germana Titova, jednog od ruskih kosmonauta, u skafandru za vreme rotiranja na centrifugi. Te 1961. čovječanstvo je bilo spremno da kroči u kosmos. Odnosno, čovjek je bio spreman da kroči u kosmos. Pripreme su bile žestoke. Rusi su znali šta Amerikanci spremaju. Amerikanci, iako nije bilo ruskih najava, su naravno znali da Rusi također pripremaju čovjekov let u kosmos. Tako da se u toj žurbi normalno i grešilo. A greške se u ovoj oblasti plaćaju životima, krvlju. Na slici vidite čovjeka, prvog čovjeka koji je poginuo među kosmonautima i astronautima. Rusi su koristili naziv kosmonauti, dan danas Amerikanci astronauti. To je prvi čovjek koji je poginuo, znači pripremajući se za let u kosmos. Valentin Bondarenko, imao je samo 25 godina. Njega nema na slici, na grupnoj slici, na ovoj grupnoj slici, jer je ona napravljena u maju 1961. Valentin Bondarenko je bio u takozvanoj komori tišine, pripremao se za let u kosmos. Tu su otprilike 10 do 14 dana ljudi provodili u totalnoj samoći. Kažu da je tolika izolacija bila da su oni mogli da čuju svoje otkucaje srca. To je tolika tišina bila. Tu se menjao pritisak i temperatura i tako dalje. I na kraju tog svog boravka u komori tišine, radostan u želji da što pre izađe iz komore, napravio je grešku vatom kojim je čistio telo, budući da imao ove senzore na svom telu, vatom kojim je čistio uz pomoć alkohola, umjesto da je bacio u kantu za đubre, on je bacio na jedan rešo koji je koristio za zagrevanje hrane. Rešo je bio uključen, planula je vatra, a u komori je održavan čisti sonik, tako da je to odmah planulo. On je bio živ, međutim, ovi tehničari nisu mogli da otvore vrata, jer je razlika pritiska između kabine i spoljašnje bila dramatična. I onda su morali da sačekaju da se vatra u stvari ugasi. Tako da je on odveden u bolnicu. Bio je živ, ali je tamo umro. To je bilo u martu 1961. Znači, prva žrtva je pala svega nekoliko dana pre prvog čovjeka u letu u kosmos. Svet o tome nije znao ništa. Čak i u Rusiji svega nekoliko ljudi je znalo da je tamo neki kosmonaut poginuo. Čak na njegovom grobu spomenik, znači, pisalo je da je to bio pilot koji je poginuo za vreme testiranja nekih aviona. I to je bilo sve. Nijedan spomen da je reč o kosmonautu. Tek negde 80-ih, kada je tajna postojanja ovog prvog odreda sovjetskih kosmonauta, njih 20, znači, kada je objavljena, ovaj čovjek sa desne strane gore, Georgij Šonjin, on je napisao knjigu Sami je prvi ili prvi među prvima. Čak nije koristio samo imena, znači ne prezimena, da opiše sudbinu tih ljudi. I tek posle toga su živi kosmonauti koji su bili živi u to vreme, otišli, pokrenuli inicijativu da se na spomeniku Valentina Bondarenka napiše da je bio kosmonaut prvog odreda. Kako je Jurij Gagarin odabran za prvog čovjeka u kosmos? On nije bio najbolji. Mnogi misle da je Gagarin bio broj jedan. Međutim, po svim merilima tadašnjeg načelnika pripreme kosmonauta, generala Kamanjina, kosmonaut broj 2, German Titov, je bio jači. Međutim, odluku o tome ko će da poleti prvi u kosmos treba ipak da donese neko ko je bio znatno višeg ranga. Hruščov je dobio fotografije tri kandidata i njihove biografije. Jurija Gagarina, Germana Titova i Grigorija Neljubova. Grigorij Neljubov je bio treći kandidat. Njegova slika je... Grigorij Neljubov je ovaj gore ovde. po za mnoge, da. Ne za mnoge, za pojedine on je bio u stvari najbolji među pilotima, među kosmonautima. Čak je među konstruktorima, menadžerima Sovjetskog kosmičkog programa bilo oni koji su predlagali njega za prvog čovjeka u kosmos. German Titov je bio najsmireniji, najstaloženiji. Bez problema je prolazio kroz opterećenja na centrifugi, besežinsko stanje i na sve odgovore, i na sva pitanja davao je kratke, odsečne odgovore. Dok je Gagarin ponavljao često frazu hrašo, kako ide hrašo, dobro, bez ikakvog elaboriranja. Tako da su oni koji su ga obučavali u stvari vidjeli da je on više teatralna ličnost, ali ne tako kadra na sva opterećenja prvog kosmičkog leta kao što je to bio German Titov. I onda, kada je Hruščov dobio fotografije ove trojice, on je Grigorija Neljubova odmah odbacio. Znate, prvi čovjek u kosmosu, pa Neljubov, malo čudno prezime. A s druge strane, ovo je bio vrlo, kako ja kažem, teži je slavi. Slavdoljubiv, ne znam da li je to pravi izraz, ali svi su se bojali da jednom kada pošalju njega u kosmos i on postane prvi čovjek u kosmosu, da breme slave on neće biti u stanju da podnese na adekvatan način. To je bila još jedna dimenzija slanja prvog čovjeka u kosmos, zato što je Hruščov želeo nekoga ko će da propagira sovjetski sistem, komunistički dostignuća komunizma, a ne samo neki pilot koji neće biti u stanju da to odradi na adekvatan način. Onda se Hruščov skoncentrisao na ova dva čovjeka. German Titov pitao je, pa šta njegovo ime znači? Mi smo se sa Nemcima borili, a vi hoćete Germana, to jest Nemca, da pošaljete u kosmos. Objašnjenje čovjeka koji je doneo fotografije Hruščovu da je njegov otac bio nastavnik književnosti i da Puškin u svom delu govori o ima svog junaka koji se zvao German, nije bilo zadovoljavajuće za Hruščova. Povrh svega, to nije bilo dete radnika, nego dete jednog intelektualca. Njegova oba roditelja su bili nastavnici, učitelji. I naravno, Gagarin kao dete iz radničke porodice, vrlo zgodan, vrlo atraktivan, zelenog, tipičan Rus, pa još Jurij, pa još Gagarin, mlad. Ajmo da njega odaberemo za prvog. S druge strane, Kamanjin, koji je bio šef ovih kosmonauta, je, naravno, kao što sam neko mislio, da je Titov broj jedan u stvari, ali je došao do zaključka da jači kandidat treba da krene u kosmos kao drugi, zato što će drugi let biti daleko složeniji od prvog, jer je Gagarin trebao samo da poleti, napravi krug oko zemlje i vrati se. A drugi čovjek, German Titov, on je trebao da provede ceo dan u kosmosu i da već obavlja neke eksperimente, neke istraživanja. Znači, to nije bio samo putnik, kao što je Gagarin, nego već i istraživač. Aha. I tako je, znači, odabran Jurij Gagarin. Ovdje ga vidite za vreme oblačenja termičkog kostima, koji je nosio ispod skafandra. I ovdje ga vidite sa Titovom iza Eno Neljubova, trećeg kandidata. Kosmonaut Nikolajev se vidi, muž Valentine Telješkove, gore desno. I ovo je u autobusu kada ide prema Lansinoj rampi. Kako se prvi čovjek koji je trebao da poleti u kosmos osjećao u to vreme? On je napisao autobiografiju, mnogi su pisali o tome. Ja ću samo izneti jedan interesantan detalj, a o ostalim detaljima vi ćete sigurno imati priliku već da čujete od drugih. On je imao problema sa mokrenjem. Bio je u skafandru. Taj njegov skafandr nije imao uređaj za odvođenje urina. Bio je već dugo. Izjutra je ustao, onda je imao doručak, popio je sok, levo desno, čaj, šta li već. Navukli su skafander, prvo su postavili ove senzore, navukli jedan kombinezon, drugi, navukli skafander. Imao je šlem bez SSSR napisano, pa je jedan rekao, pa čekajte, šaljimo čovjeka u kosmos, a ljudi ne znaju da je to Rus. I onda, pred njegov ulazak u autobus, jedan tehničar je došao i sa crvenom farbom napisao na njegovom skafandru SSSR. znači bio je dugo vremena u tome i kad je krenuo očigledno pod opterećenjem predstojećeg istorijskog događaja, čovjek je zatražio da se ustave autobus i da izađe da se olakša iz autobusa. To su ovi uradili. Vozač je zaustavio autobus, Gagarin je izašao i, izvinite me izrazu, popiše se na točku autobusa. On je poletao u kosmos, preživeo, postao je legenda. Međutim, svi ostali kosmonauti su mislili da je to znak dobre sreće. I od tada svaki ruski kosmonaut, kada ide u kosmos, sovjetski, radi to isto. Osim Valentine Trješkove, pošto. Još jedan interesantan detalj. Gagarin je trebao da raportira takozvanom predsjedniku državne komisije pred ukrcavanje u kosmički brod. Međutim, on se totalno zbunio, pa je raportirao Karaljovu. Stao ispred njega i rekao da je spreman za let u kosmos. A onda su mu ovi signalizirali da to nije čovjek kome se treba raportirati, već je trebao Konstantinu Rudnjevu, čovjeku iz Kremlja, da raportira. Pa se onda okrenuo na brzinu i ovom raportirao. A onda je došao oproštaj sa kosmonautima, njegovim kolegama. I to je smešan detalj. Tu su ga zagrlili kosmonauti i njegove kolege. Počeli su da plaču, počelo je. Jedan je povredio svoju arkadu kada je hteo da ga poljubi na ivici, na rubu ovog njegovog skafandra. I onda je njihov nastavnik, Nikolaj Kamanjin, imao problema da ih odvuče u stvari, jer to je maltene bilo kao opraštanje sa čovekom. I Gagarin napisao oprošteno pismo isto svoje ženi, ali je zamolio da to ne daju njegovoj ženi ako preživi. I to je došlo u ruke njegove žene tek kad je poginuo 68. za vreme jednog leta avionom i to pismo je objavljeno. To je stvarno bilo oprošteno pismo. Klasično oprošteno pismo ženi i porodici. Ovdje je lansiranje, vidite lansiranje, istorijski trenutak, Vastok, gore na vrhu i Gagarin za vreme kosmičkog leta i neposredno posle ateriranja. Ne znam da li znate, on nije bio u kapsuli za vreme ateriranja, znači on se katapultirao na oko 4 km visine i sletao i svojim padobranom se spustio. I tamo ga je zatekla jedna baba sa jednom unukom, čuvala jedno tele i onda se zaprepastila kad je videla čoveka u nekom čudnom modelu sa nekim, sa skafandrom. U to vreme su Amerikanci špionirali Sovjete i sovjetske baze koristeći ove letelice U-2, kako vi kažu. I u maju 60. su Rusi jedan takav avion sa 25 km skinuli. I pilot je onesvešćen, je pao i uhapšen, Gary Powers, i onda su mislili da slučajno nije neki špion u pitanju. Ali kad je on progovorio da je on ruski, da je kosmonaut, onda je sve bilo jasno ko je to. I onda su krenuli sljedeći istraživači kosmosa. To su prvi ljudi koji su posle Gagarina letali u kosmos sa sovjetske strane. German Titov, Andrijan Nikolajev, Valeri Bikovski, Valentina Terješkova, Pavel Popović također. Drugi let je bio u avgustu 61. Trajao je jedan dan. To je prvi čovjek koji je proveo 24 sata u kosmosu, German Titov. Andrijan Nikolajev i Pavel Popović su u avgustu 62. letali skupa, jedan u jedan, drugom u drugom brodu. I dospeli su na oko 6 km jedan u odnosu na drugog, ali tada nije bilo govora o susretu u kosmosu, već je radom raketa u stvari došlo do njihovog susreta. Evo vidimo Popovića kako demonstrira pred kamerom besežinsko stanje sa svojim olovkom. U junu 63. su lansirani Valeri Bikovski i Valentina Terješkova. To je bila još jedna ideja Hruščova da pokaže ravnopravnost polova u sovjetskom sistemu. I onda je tražio da se i žena pošalje, jednom žena. Tako da je 62. u martu mesecu 5 žena odabrano. Zašto baš Valentina Terješkova? To je poprilično duga priča. Ni ona nije bila najbolja. Bilo je daleko bolje kandidatkinja, ali je na kraju ona odabrana da leti u kosmos. Tamo je, izvinjavam se damama, ali bila je vrlo panična. Posle puno problema, toliko se bila umorila i iscrpla od te panike da se uspavala i onda je propustila jednu seansu veze sa zemljom, A onda kada je kosmički brod napravio pun krug oko zemlje, Siroti Karaljov je ponovo zvao, javi se, Čajka je bio njen nadimak, znači Galeb, pustinski Galeb, međutim ona je i dalje spavala. I onda je Karaljov rekao da, izvinite, ponovo na izrazu ne delim njegovo mišljenje, da babe u kosmos nikada više neće da šalje. Ali sve u svemu, ona je provela 3 dana u kosmosu, što je definitivno bio veliki uspeh. Međutim, to je bio samo jedan let jedne žene u kosmos. Posle toga žene nisu dugo decenijama letele u kosmos. Američki odgovor, da, umeđu vremenu u Beloj kući je došlo do smene. Došao je John Kennedy. Iza njega je lansiranje Gagarina bilo ono što je bio Sputnik za Eisenhowera. I onda je on na svaki način želeo da posustalo i za ljuljanu Ameriku da vrati napravi na kolosek i da što pre lansira prvog astronauta u kosmos. To je Alan Shepard, vidite ga. On je poletao 5. maja 61. Njegov let u stvari nije bio pravi orbitalni let kao što je to Gagarin uradio. Gagarin je 108 minuta proveo kružeći oko Zemlje, napravio je pun krug pa se vratio, znači orbitom oko Zemlje. Kao što sam rekao, kapaciteti rakete Redstone u tom tada nisu bili tako veliki da mogu da lansiraju kapsulu koja će kružiti oko Zemlje, znači u orbitu, nego samo balistička orbita, balistička putanja do nekih 160 km visine i onda kao kamen balistički povratak. Tako da je on bio izložen velikim opterećenjima pri povratku, negde 11-12 G. I za njega je vezana jedna interesantna storija sa mokrenjem. Ne znam zašto, ali eto. Ispalo je da su prva dva čoveka u kosmosu imali neke veze sa tim. On je ustao u 4 izjutra, doručkovo, navukao je skafander. Kako je njegov let trebao da traje samo 15 minuta, znači poletiš, odvojiš se i vratiš se na Zemlju, to je na talase Atlantskog okeana, njegov skafander nije imao sistem za odvod urina. Još su svi mislili, pa to je samo 15 minuta. Međutim, Amerikanci, za razliku od Rusa, znatno duže vremena provode u kapsuli prelansiranja, 4 sata. Tako da je on i to ležeći ovako na glavačke. I onda su njegovi bubrezi počeli da rade, da funkcionišu. I onda kad je samo 30 minuta ostalo do lansiranja, on je rekao da ne može više da izdrži. I onda je tražio da otvore kapsulu, da čovjek izađe, da se olakši i da se vrati natrag. Međutim, nema šanse. Ovi su rekli, čoveče, sve je spremno za lansiranje, to je čist kiseonik. Ako te sada ne lansiramo, onda će to da iskomplikuje situaciju. Tako da moraš da letiš u kosmos. I onda je on rekao, ok, onda ću ja to da uradim u svojim gaćama. I onda je postala bojazan kako je on ležao sa glavom nadole, nogama nagore, imao je elektrode po telu, a elektrode su nosioci, kao što znate, električne struje, a onda urin može da krene nadole, pa onda, a urin je elektrolit, onda može da dođe i do nekih varničenja, a to je čisti kiseonik, sve će da eksplodira i zbogom. Međutim, jedan od lekara je rekao, nema problema, to ne postoji takva bojazan. Tako da je on to uradio u kapsuli malo prelansiranja. Tako da je puni gaće letu u kosmosu, za razliku od Gagarina. Evo ovde ga vidite. Da. I ovo su ljudi koji su leteli posle Shepherda. Virgil Grissom u julu je ponovio, 61. ponovio je ono što je Shepherd uradio, znači kratak let. On se umalo nije udavio prilikom povratka, zato što se vrata su se otvorila, kapsula je bila na vodi, otvorila se odjedan put eksplozija, čula se eksplozija, poklopac je odbačen, on se kleo da ništa nije pritisnuo, nijedno dugme, međutim, kapsula se otvorila pre vremena i onda je voda počela da ulazi u kapsulu i onda je on siroti jedva uspio da se izvuče iz kapsule. I onda je morao da pliva, pa je onda zaboravio da onaj dovod kiseonika da zatvori. Tako da je voda počela da ulazi u njegov skafander kroz ovaj regulator za dovod kiseonika. U zadnjem trenutku on je uspio to da zatvori, ali njegov skafander već bio pun vode. I onda se u poslednji trenutak, pre nego što se udavio, ovi ljudi koji su bili u helikopteru i koji su se skoncentrisali na kapsulu, da spase kapsulu, zato što je ona počela da tone, bila je puna sa vodom. U zadnjem trenutku su primetili da se čovek davi i onda su ga izvukli. Kapsula je potonula I tek je nedavno, ja mislim, Discovery Channel bio organizator te akcije da se izvadi. I jedan od projektanata kapsule je definitivno i tada rekao kako je kapsula bila konstruisana, da nije bilo šanse da se ona otvori bez njegove komande. Grissom je imao tužnu sudbinu, vidjet ćete kasnije, ali je jedan interesantan detalj. Govori se da je otac jednog vanbračnog deteta, što je bilo interesantno, vrlo neobično za ljude tog vremena. Tek je John Glenn 62. u februaru obavio prvi orbitalni let oko Zemlje. To je bio, znači, potpuni uspeh. Onda je u kosmos letao Scott Carpenter. Njegov let umalo nije završen katastrofalno. On je zakasnio sa davanjem komande za kočenje, pa je sletao nekih 400 km dalje od mesta spuštanja. Walter Schirra, on je umro pre svega nekoliko meseci. On je obavio u oktobru 62. pretposlednji let u programu Mercury od 8,5 sati. I najduži let je od otprilike 1,5 dana obavio Gordon Cooper. On je umro pre nekoliko godina. Od svih ovih ljudi, samo su John Glenn i Scott Carpenter živi. John Glenn je najstariji živi astronaut, rođen je 21. A među sovjetskim kosmonautima, kao što znate, Gagarin je poginuo 68. Titov je umro, Nikolajev je umro, Popović, Bikovski, Terješkova su još živi. Sve vreme govorimo o politici i o kosmosu. Vidite dva najuticajnija čoveka tog vremena, kraja 50-ih, Hruščova i Eisenhowera. Hruščev je mnogo volao svoje kosmonaute, vidite ga ovde zagrljenim sa Gagarinom i sa Titovom. Kada je Eisenhower pao, Kennedy je došao, znači, u Belu kuću i on je iskoristio poraz sa Sputnikom da napadne politiku Eisenhowera. Međutim, iako mnogi misle da je Kennedy bio veliki vizionar i čovek koji je maštao o kosmosu, to je jedna velika neistina. Za njega kosmos apsolutno nije bio dominantna sfera. On ju je upotrebio samo da bi se dokopao Bele kuće. I on je napao Eisenhowera zbog njegove pogrešne politike prema kosmosu. Inače, u svim svojim govorima i nastupima u razgovoru sa novinarima, on nikada o kosmosu nije govorio u nekom pozitivnom smislu, kao u želji da Amerika krene u kosmos i tako dalje. Nije, znači, bio privržen. Čovek koji je najviše bio privržen kosmosu je njegov potpredsednik, Lyndon Johnson. I on je u stvari prvi koji je rekao da je Sputnik veliki poraz Amerike i da ne može da spava pod crvenim mesecom. To je, znači, čovek koji je pomogao Kennedyju. Kennedy je onda počeo njega da replicira, da govori ono što je Johnson govorio krajem 50-ih. I između ostalog, tako su uspeli njih dvojica i da uđu u Belu kuću. Njegov protivkandidat je bio Richard Nixon, čuveni Richard Nixon koji je bio potpredsednik Eisenhowera. Tako da to vreme, te 60. novembra kada su bili izbori, između Nixona i Kennedy je bilo svega 40-45 hiljada glasova razlike. To je bilo jedno od najdramatičnijih izbora. I onda, kada je Gagarin poletao u kosmos i kada su Rusi zabeležili toliko uspeha, Kennedy je pod pritiskom Lyndona Johnsona, svog potpredsednika, i naravno pod pritiskom ruskih uspeha, doslovce je rekao sledeće: šta možemo da uradimo da porazimo Ruse? To je čuvena rečenica: what can we do to beat Russians? To je njegova čuvena rečenica koja odslikava genezu programa Apollo, koji odslikava zašto je čovek u stvari poletao na mesec. Nigde tu nije bilo reči o nauci, nigde tu nije bilo reči o istraživanjima, tu je bila u pitanju doslovce politika, sila i takmičenje sa Rusima. Da tu seriju neuspeha, odnosno seriju ruskih uspeha, da Amerikanci konačno prekinu i da postanu ono što su od uvek želeli da budu, a to je da budu prvi. I onda su njegovi savjetnici i ljudi iz NASA rekli da je mesec, let na mesec, da je nešto što treba uraditi, da bi sve ono što smo propustili u borbi sa Rusima, u programu osvajanja kosmosa, da bi bilo prenebrinuto. Tako je, znači, počeo u stvari program Apollo. 64. Verujem da znate ovog čoveka. On je, Leonid Brežnjev je svrgnuo Hruščova u augustu 64. Došlo je do smene u sovjetskom sistemu i to je po meni jedan od najznačajnijih momenata u istoriji raketne tehnike i kosmonautike. Da je Hruščov ostao na čelo Sovjetskog saveza sa svim svojim entuzijazmom i ljubavlju i volji i želji da Rusija nastavi sa uspjesima u kosmosu, definitivno da bi istorija kosmonautike bila drugačija. Brežnjev nije delio entuzijazam Hruščova. Brežnjev je bio više politički nastrojeni lider, generalni sekretar komunističke partije, koji, iako je bio vrlo visoko kotiran u programu čovjek koji letovao u kosmos, on je od Hruščova stvari imenovan da ispred partije kontroliše razvoj. Nažalost, nije delio taj entuzijazam koji je imao Hruščov. I on je svojim akcijama i načinom na koji je restrukturirao sovjetski kosmički program, značajno usporio razvoj, njegov razvoj, vezao poprilično ruke Sergeju Karaljovu i to je na kraju krajeva jedan od razloga zbog čega Rusi nisu nikada kročili na mjesec. On je Dmitrija Ustinova i Sergeja Afanasijeva imenovao za ljude koji će u ime partije i u ime vlade, ministarstva, znači da rukovode razvojem sovjetske tehnike, sovjetske kosmičke tehnike. Sergej Afanasijević je znači prvi kosmički ministar. Političari su bili sa jedne strane, kosmonauti sa druge. Svi su znali kosmonaute i svi su znali političare. Međutim, ljudi koji su vukli glavne konce u razvoju raketno-kosmičke tehnike, ljudi koji su pomogli kosmonautima da postanu slavni, koji su pomogli svojim zemljama da postanu prve u kosmosu, su predstavljeni na ovoj slici. O njima se dugo nije znalo. Za Sergeja Karaljova do njegove smrti malo ko je znao. Amerikanci su imali njegovo ime. 46. u Nemačkoj jedan Englez je pitao Sergeja Karaljova, koji je bio za vreme testiranja jedne rakete, Englezi su pokazali Rusima raketu i videli su Sergeja Karaljova i oni su analizirali sve te posetioce i znali su da je to krem sovjetskog kosmičkog sistema. I onda su primetili Karaljova koji je bio glatko obrijan, doteran, bez ikakvog ordena, imao je činove potpukovnika. I onda ga je pitao taj engleski oficir, kaže, zašto si ti, ako si potpukovnik, znači da si morao da ratuješ, nemaš ni jedan orden. Izgledaš vrlo sveže, vrlo obrijano, doterano. Ali je Karaljov rekao da je on samo potpukovnik sovjetskih vojnih snaga i to je sve. Tako da CIA je znala za Karaljova, nisu znali naravno koliko je on bio uticajan u svemu tome, ali imali su informacije i o njegovom nasledniku. Karaljov je umro 66. u januaru za vreme verovatno operacije hemoroida. Na stolu umro je čovjek koji je stvorio sovjetsku kosmičku imperiju, koji je stvorio sve uspjehe sovjetske kosmičke tehnike i koji je bio spiritus movens sovjetskog kosmičkog programa. Operisao ga je Aleksandar Pokrovski, ministar zdravlja, što je bila velika greška, umjesto da dovedu čovjeka koji je operativac, koji radi operacije svakodnevno, oni su doveli ministra koji 6 mjeseci nije operisao čovjeka i onda je operacija trajala dugo, čovjek je iskrvario i onda umro na operacionom stolu. I to je drugi, posle Brežnjeva, znači dolaska Brežnjeva, smrt Sergeja Karaljova je drugi kritičan moment koji je preokrenuo vagu na stranu Amerikanaca, pored naravno njihove organizacije. Treći detalj koji je također bio vrlo značajan za neuspehe koji su sledili posle Karaljova je izbor ovog čovjeka za njegovog naslednika, Vasilija Mišina. Mišin je bio veliki konstruktor, ali je bio slab političar i slab menadžer. Sergej Karaljov je bio veliki inženjer, ali je bio i veliki menadžer. Ja sam inženjer i menadžer u isto vrijeme. Ne znam koliko sam dobar menadžer, ali mislim da mi je elektroinženjering dosta jak i znam koliko je to kompleksno. Tako da, to je bio izbor političara. Njega su podržali ljudi iz konstruktorskog biroa broj 1. I tako je Vasilij Mišin dospeo na čelo najveće kosmičke institucije koje je to vreme brojala 60.000 stručnjaka. Čovek Sa desne strane, Konstantin Bušujev je rukovodio projektom kosmičkih, gradnje kosmičkih brodova. Konstantin Feoktistov je radio u njegovom birovu i on je bio glavni projektant kosmičkih brodova. Sajuz, koji dan danas leti u kosmos, je razvijen upravo pod njegovom kontrolom. Ovo su dva čoveka koja su Rauschenbach na levoj strani i Čertok, on je još uvijek živ, rođen je 912. Još vozi auto, verujem ne. Oni su razvili navigacione sisteme i sisteme upravljanja kosmičkih brodova. Gluška sam već spomenuo, to je čovjek koji je projektovao najveći broj sovjetskih raketnih motora. Većina sovjetskih raketa lete sa njegovim motorima. Ovo je akademik Keldiš, on je kao predsjednik Sovjetske akademije nauka bio zadužen za naučni program istraživanja. I kao balans civilnom postoje i vojni sektor sa glavnim komandantom vazduhoplovstva Veršinjinom, Kamanjinom koji je rukovodio pripremom kosmonauta, sa Kutahovim koji je bio njegov šef i njegov zamjenik general, ne mogu da setim ime, nemoj čudno, Goregljad, Leoni Goregljad. Sa druge strane, u Americi su ljudi iz Senke bili direktor NASA, James Beggs, koji je doveden iz Bele kuće od Kennedy-a da organizuje prvi čovjekov let na mjesec, direktor centra u Houstonu, Robert Gilruth, direktor centra za kontrolu misija, Christopher Kraft, George Lowe, koji je bio jedan od njihovih pomoćnika i jedan od direktora programa Apollo, Max Faget, nedavno je umro, on je čovjek koji je projektovao prve američke kosmičke brodove, Donald Slayton, bivši astronaut, on je bio šef astronauta, i naravno, von Braun i još jedan Nemac, veliki Nemac u američkom kosmičkom programu, Kurt Debas, koji je bio direktor kosmičkog centra. Ok. Ovo je kontrola misije. Evo možete da vidite, ovo je na Cape Kennedy-u. Evo vidite jednog od kontrolora u Houstonu, još jednog američkog Lin Lani. Rusi su koristili centar u Jevpatoriji, vrlo skromnih mogućnosti, kao i prateće brodove i dva čovjeka koja su bila zadužena, Agadžanov i Tregub, za kontrolu sovjetskih misija. To su vrlo važni ljudi u programu Eugene Kranz i Glenn Lani, vrlo važni ljudi u programu kosmičkih letova, zato što su oni komunicirali, organizovali komunikaciju sa kosmosom. Te 1964. u istom danu kada je Hruščov skinut, lansirana su po prvi put tri čoveka u kosmos. Jedna interesantna stvar je da su oni letali ovako, kao što vidite, bez skafandera. Eno ih tamo gde idu na lansiranje, evo ih u kosmičkom brodu i to je Vashod, novi kosmički brod. Hruščov je tražio od Karaljova novi spektakl, kako su Rusi kasnili sa razvojem Sajuza. On je rekao, ajde da pošaljemo tri čoveka u kosmos, jer su Amerikanci radili na programu Gemini sa dva astronauta. Ajmo da pošaljemo tri čoveka u kosmos. Kada je Karaljov rekao da ne možemo da pošaljemo tri čoveka u kosmos u skafandrima, onda je doneta odluka da ljudi lete bez skafandera, Feoktistov, Komarov i Jegorov. Tako da, verovatno ne, te 64. po prvi put su ljudi leteli u kosmos u običnoj odeći. Što je vrlo interesantan detalj koji će kasnije da se kobno odrazi na dalju dinamiku sovjetskog kosmičkog programa. Onda je sljedeći spektakl usledio 65. i prvi čovjekov izlazak u otvoreni kosmos, Leonov, Aleksej Leonov, vidimo ga ovdje i ovdje, sa Pavelom Beljajevom, je marta 65. prošetao otvorenim kosmosom i postao prvi čovjek koji je izašao izvan kosmičkog broda. Ovo je bio posljednji kosmički let Sergeja Karaljova. Neko je zapisao da je rekao da je Karaljov jednom od saradnika rekao da više nikada neće prisustvovati lansiranju kosmičkih brodova. To je bilo marta 65. kao da je nešto nagoveštao, kao da mu je nešto govorilo. On je imao zdravstvenih problema još iz Kolima gdje su ga tukli, tako da kao da je naslučivo njegov bliži kraj. I to je bio posljednji veliki spektakl koji je on podario Sovjetskom savezu. Za to vreme Amerikanci su kompletnu svoju industriju usredsredili za let na mesec. Gemini, program Gemini je realizovan u periodu 65. i 66. uz učešće dva astronauta. Njihov zadatak programa Gemini je bio da ostvare susret u kosmosu, rad u otvorenom kosmosu i 14 dana u kosmosu. To su znači bili bili elementi budućeg leta na mesec, zato što se znalo da bez susreta u kosmos, izlaska na površinu na mesec, znači rada u kosmosu i 14 dana koliko je maksimalno mogao da traje let na mesec, da se ne može otići tamo. Tako da ovdje vidite prve ljude koji su letali u programu Gemini, Gemini 3, John Young i Virgil Grissom. U sljedećoj misiji Gemini 4, Edward White je postao prvi Amerikanac, svega nekoliko mjeseci posle Leonova, koji je izašao u otvoreni kosmos. Onda su Conrad i Cooper proveli 8 dana u misiji Gemini 5, a onda je usledio jedan od najspektakularnijih letova u ovom programu, susrete dva kosmička broda, Gemini 6, vidite ga u krupnom planu, i Gemini 7. U Gemini 7 su bila ova dva astronauta, Jim Lovell i Frank Borman, dok su Stafford i Shira bili u brodu Gemini 6. Oni su došli na svega 36 cm jedan u odnosu na drugi, i time je praktično demonstrirana tehnika susreta dva objekta u kosmosu, što je urađeno prvi put uspješno već u narednoj misiji Gemini 8 u martu 66. Gemini 9 je imao nije bio tako uspješan. Ovdje vidite ova dva astronauta, oni su u stvari trebali da lete u Gemini 9, ali su poginuli za vreme obuke, pa su njihovi dubleri Stafford i Sernan letali. Onda je usledio Gemini 10, Gemini 11 i Gemini 12, znači, i to je bio kraj programa Gemini. Zahvaljujući programu Gemini, Amerikanci su, kao što rekoh, ovladali tehnikom leta, tehnikom susreta u kosmosu, spajanja dva objekta. To su fundamenti programa Apollo kasnije i rada u otvorenom kosmosu i dugotrajnog boravka u besvežinskom stanju. I onda je trebao da usledi veliki početak velikog projekta, čovjekov let na mesec. Počelo je tako što je naravno američka industrija stvorila uslove za program Apollo. Na Cape Canaveralu su podignute lansirne rampe, specijalna najveća zgrada na svetu tog vremena, hangar u kome se sklapala džinovska raketa Saturn V, koju je konstruisao Wernher von Braun. Za to vreme Rusi su imali Bajkonur, znači sa svojom čuvenom lansirnom rampom. I ovo je Apollo, kosmički brod sa kojim su ljudi trebali da lete na mesec. Vidite dva osnovna dela, ovo je servisni i ovo je komandni modul. U komandnom modulu je mesto za tri astronauta u skafandrima, dok je servisni bio načičkan opremom koja je trebala da sve vreme podržava njihov let. Na kraju vidite motor, to je jedan od najvažnijih elemenata Apollo. Sa tim motorom je kosmički brod trebao da dođe, da uđe u orbitu oko meseca, i sa tim motorom je trebao da se otrgne od mesečeve gravitacije, da se vrati natrag na Zemlju. Ako taj motor otkaže, Apollo je izgubljen. Drugo veliko dostignuće programa Apollo je gradnja mesečevog modula LEM, Lunar Explorer Module, koji je bio u stvari u pravom smislu te reči prvi pravi kosmički brod. Zato što svi raniji kosmički brodovi su se vraćali na Zemlju, jedan deo, kapsulu, a ovaj se nikada nije vratio i nije projektovan za povratak na Zemlju, nego isključivo projektovan za let u kosmos i za spuštanje ljudi na mesec, dva astronauta. Po meni jedno od najčudesnijih tvorevina u istoriji kosmonautike. Za lansiranje tako složenog sistema od oko 45 tona razvijen je program Saturn, Saturn 1, Saturn 1b i konačno čuvena džinovska raketa Saturn 5 pod rukovodstvom von Brauna. Od visina ove rakete 111 metara, imala je oko 3000 tona, 5 miliona delova, to je najuspešnija raketa koja je ikada korišćena u istoriji civilizacije. sva lansiranja od 67. novembra kada je prvi put lansirana do 73. maja kada je lansirala Skylab, prvu američku orbitalnu stanicu, su bila uspešna. Znači, to je jedna jedina raketa koja je imala 100% efekat. I to je dete Wernera von Brauna. Znači, Amerikanci su dospeli na mesec zahvaljujući ovom kolosu od 3000 tona koji je projektovao legendarni Werner von Braun. Ruski odgovor na američki program Apollo je bio Sajuz. Sajuz, što je još jedna interesantna činjenica, znači razvijen kao mesečev program za let na mesec. A onda se razgranao i pokrio orbitalne letove, vojne misije, špijunske misije, letove oko meseca i spuštanje na mesec. Sajuz, kao što vidite, ima tri dela. Orbitalni odsek i komandni modul, znači dva namenjena za boravak kosmonauta i instrumentalni odsek sa sunčevim panelama. Možete vidjeti kako se on spušta, za razliku od Amerikanaca, Rusi se spuštali na zemlju, Amerikanci na vodu. A ovo je raketa nosač Sajuz, oko 50 metara visoka, 320 tona teška, pred lansiranje. Kada je program Gemini završen i kada su se sve ove pripreme za početak programa Apollo, kada su privedene kraju, program je trebao konačno da krene. Trebalo je lansirati prve ljude u kosmičkom rodu Apollo. Žurilo se. Svi su želili. CIA je dobila informacije da Rusi pripremaju svoju super raketu, da pripremaju ljude za let na mesec. I onda su ljudi u NASA užurbano radili na pripremi slanja ljudi na mesec, na pripremi početka programa Apollo. I prvi ljudi koji su trebali da testiraju Apollo su ova tri astronauta. Virgil Grissom, koga se sećate iz one davljeničke storije s početka, Edward White, koji je bio prvi Amerikanac u otvorenom kosmosu, i Roger Chaffee, koji nikada nije letao u kosmos. Znači, oni su trebali da budu prvi koji će testirati Apollo u februaru 1967. 28. januara oni su obavili jedno od zadnjih testiranja lansiranja, simuliranja lansiranja kosmičkog broda Apollo. U skafandrima koje vidite, sa šlemovima na glavi, oni su ušli u kapsulu Apollo, na Cape Kennedy znači. Evo vidite raketu iza njih. Znači, popeli su se na vrh, vrata su zatvorena, oni su spustili kacige i onda je počeo kompletno testiranje koje je trajalo nekoliko sati svih oprema, svih sistema, kao da je pravo lansiranje u stvari. U jednom trenutku između ove dvojice, Grissoma i Whitea, došlo je do varničenja u kablovima. Tu je preko 30 km kablova u kapsuli Apollo, čisti se onik. I tu su ljudi, tehničari, tokom testiranja gazili po njima ili na kolenima čučali i proveravali sistem i tako dalje. Tako da, to je trajalo nedeljama, to je trajalo mesecima. I niko nije našao za shodno da proveri stanje tih sistema pred početak tako značajnog testiranja, koje će trajati 12 sati, gotovo polovinu dana. Komunikacije su neprekidno funkcionisale sa centrom koji je bio 5 km od lansirne rampe. Dole, pri dnu rakete, su bili ljudi spremni da pomognu astronautima, znači lansirni tim. Međutim, na vrhu rakete, raketa je bila Saturn 1B, ona u sredini koju ste vidjeli, ne Saturn 5. Međutim, na vrhu te rakete ova tri astronauta su bila potpuno izolovana. I to iza dvoje vrata. Troje vrata u stvari, jer je raketa isto imala svoj poklopac. I onda je znači došlo do varničenja, jer je izolacija komunikacijskih kablova popucala usled neprekidnog rada, popucala, i onda je došlo do varničenja, čisti se onik, i onda je krenula vatra. Postoji televizijski snimak koji je pokazao šta se sve dešavalo, i sećam se slike Edwarda Whitea u sredini kako je on počeo da pomera svoju glavu levo desno, jer je osetio da se nešto dešava upravo sa njegove leve strane. I onda je dim počeo da kulja, vatra, onda je Roger Chaffee počeo da viče: vatra, vodite nas vani. Međutim, niko naravno nije mogao da im pomogne i oni su izgoreli, u stvari prvo su se ugušili, zato što je vatra uništila, se gorela je, znači one cevi za dovod kiselnika u njihove skafandre i onda je ugljen monoksid ušao u njihove skafandre i u pluće i oni su se znači prvo ugušili, a onda je vatra dovršila ostatak posla. I evo kako izgledala kapsula kada su niko nije mogao da dođe tako brzo, prvo se prevo da se popne gore. A kapsula Apollo je bila u takozvanoj kiselničkoj sobi na vrhu rakete, jedna hermetička prostorija gde je održavan čist kiselnik, verovatno ne, tako da niko nije smeo da uđe tu jer su se svi bojali da će možda i ona eksplodirati ili će se možda raketa za spašavanje koja je bila na vrhu aktivirati. Tako da pomoći trojici jadnih astronauta nije bilo. Konačno, posle nekoliko sati kada su uspeli da otvore vrata, imali su priliku da vide užasnu scenu. Ovde možete da vidite cevi za dovod kiselnika i odvod ugljen monoksida u skafandru Edwarda Whitea. A ovo ovde je dnevnik, brodski dnevnik Virgila Grissoma koji je to na neki način uspeo da ostane čitav. Krv je pala i sa ruske strane. U aprilu 67. svega nekoliko meseci posle tri američka astronauta, poginuo je Vladimir Komarov za vreme prvog leta Sajuz. Njegov padobran se nije propisno otvorio. Kapsula je znači pala na zemlju velikom brzinom preko 300 metara u sekundi i onda kako je usled siline udarca, on je znači ležao ovako, ispred njega je bila ova komandna tabla se odvojila i njega i probila mu grudi. Kada su spasioci došli, onda je izbio požar. Kada su spasioci došli, ništa nisu mogli da identifikuju od njega, zato što je bilo ugljen peroksida ili tako neka hemikalija korišćena za raketno gorivo, tako da je to potpuno uništilo telo Vladimira Komarova. Godinu dana kasnije Gagarin je poginuo, ali u letu koji nije imao veze sa kosmosom za vreme jednog trenažnog leta. I konačno, 68. Apollo je mogao da krene. Ova tri astronauta su provela 11 dana u kosmosu, a Rusi su teog istog meseca poleteli. Apollo 8, jedan od fundamentalnih letova u istoriji civilizacije. CIA je imala informacije da se Rusi spremaju za let na mesec u decembru 68. Geografski položaj Bajkonura je omogućavao prvo lansiranje na mesec pre Amerikanaca, znači početkom decembra 68. I onda je CIA poslao informacije NASA da se Rusi spremaju da pošalju dva kosmonauta na let oko meseca. I onda je u julu 68. naglo došlo do promene programa Apollo. Jedan od rukovodioca je rekao, ajmo da pošaljemo prve ljude oko meseca što pre. Let Apollo 8 uopšte nije bio planiran u programu Apollo. Znači, let oko meseca to uopšte nije bilo planirano. Bilo je planirano spuštanje na mesec, ne let oko meseca. Ali je pod pritiskom, znači, ruske strane odlučeno da za svega nekoliko meseci da se ova tri čoveka, Frank Borman, James Lovell i William Anders, da se pošalju u istorijsku misiju. I vidite jedan od najčuvenijih snimaka u astronautici, rađenje Zemlje iznad meseca. To je, znači, bilo pred katolički Božić, 68. I Frank Borman je tada čitao izvode iz Biblije, što je drugi deo čovečanstva koji nije hrišćanskog porekla dosta uznemirilo, pa je došlo kritike od strane muslimana i budista, zbog čega je to urađeno baš iznad meseca. Rusi su izgubili mesec. Rekao sam zbog čega i rekao sam kako. A oni su verovatno imali dva programa za let na mesec. Jedan je bio LK-1 za let oko meseca, a drugi je bio L-1 za spuštenje na mesec. Sergej Karaljov je bio idejni tvorac i jednog i drugog, što je također jedan od velikih propusta. Njegov konkurent u Rusiji je bio Vladimir Čelomej, koji je radio na ovom projektu LK-1. Međutim, na kraju je došlo do sublimacije ova dva biroa i dva projekta i onda je taj let oko meseca nazvan L1 trebao da bude obavljen koristeći kosmički brod Sojuz koji je bio modifikovan bez orbitalnog odseka sa dva kosmonauta i korišćenjem rakete koju je razvio Čelomej. Međutim, nikada Rusi nisu poleteli u ovom kosmičkom brodu. On je bio on je dobio ime Zond. Prosto zbog toga što Rusi su imali taj pristup da jedi samo ako je jedan probni let potpuno uspešan, da sljedeći može da bude sa kosmonautima. Međutim, u to vreme ti probni letovi nisu bili baš tako uspešni. Tako da, zadnja prilika početkom decembra je uništena kada je došlo do eksplozije za vreme lansiranja letelice Zond, tako da, posle leta Apollo 8 smisao leta ruskih kosmonauta oko meseca je izgubljen. Ali su oni pripremili ljude sada za spuštanje na mesec. Leonov, Makarov, Bikovski, Rukavišnikov i Popović, Sevastjanov, to su bile tri posade koje su prvo pripremali za let oko meseca, a onda i za spuštanje. I razvijen je brod L3, ponovo baziran na kosmičkom brodu Sajuz. Razvijena je ovo raketa, ovo je stvari raketa Proton sa L1 sa zondom, znači, a onda su u januaru 69. obavili, konačno su imali, su zabeležili jedan uspeh, to je spajanje dva kosmička broda, znači tri godine posle Amerikanaca, Rusima je pošlo za rukom da spoje pilotirane kosmičke brodove, znači sa ovaj poduhvat je bio, ovaj događaj je bio ipak specifičan, zato što su se po prvi put spojili kosmički brodovi sa ljudima, znači u oba kosmička broda su bili kosmonauti, bili se Volinov i Hrunov u jednom i Šatalov u drugom, jeli se Ebi Hrunov su onda izašli u otvoreni kosmos i prešli u drugi kosmički brod. Tako da time su Rusi želeli da demonstriraju susret u kosmosu, spajanje i rad u otvorenom kosmosu. Znači ono što su Amerikanci sa programom Gemini već završili. Ali Amerikanci su bili daleko ispred njih. Apollo 9 u martu je testirao mesečev modul i testirao je opremu, odnosno skafander za rad na mesecu. Apollo 10 je u maju 69. obavio generalnu probu pred spuštanje na mesec. Ova dva astronauta su se spustila na samo 14 km od meseca, tako da je spuštanje na mesec trebalo, moglo da usledi i u julu 1969. Neil Armstrong, Michael Collins i Edwin Aldrin su poleteli prema mesecu. Samo dva dana pre lansiranja Apollo 11, Rusi su lansirali Luna 15, bespilotnu letelicu. Zadatak te letelice je bilo da se spusti na mesec, uzme uzorke sa tla i donese ih na zemlju. Pre Amerikanaca. I onda je gospodin Jugin je bio u Houstonu u to vreme i vi ste razgovarali sa Ernstom Štulingerom, još jednim velikim Nemcem, koji se tresao od straha ako Rusi uspeju to da urade, čemu onda sve te milijarde dolara i toliki trud ako su Rusi svojim robotom, znači ipak prvi doneli uzorke sa meseca pre naših astronauta. Vi se sećate tog razgovora, verujem, vrlo dobro. I onda, međutim, Luna 15 se razbila o mesec, tako da nije uspjela i Amerikanci su, evo, tog čuvenog prvog koraka, ovaj mali korak za čoveka, veliki za čovečanstvo koji je izgovorio Neil Armstrong 21. jula 1969. Neko se ovdje u sali seća vrlo dobro tog momenta, neko možda nije bio ni rođen, ali to je jedan od najvećih događaja u istoriji civilizacije. Prvi korak čovjeka na jedno vanzemaljsko tle. Za njim je usledio 15 minuta kasnije Edwin Aldrin. I evo, to su neke od fotografija koje pokazuju rad astronauta u takozvanom moru tišine. Interesantno, na većini fotografija koje su napravljene za vreme prvog boravka ljudi na mesecu, vidi se samo Edwin Aldrin. Prvi čovjek na mesecu, Neil Armstrong, to je jedan jedini snimak, kvalitetni snimak koji je napravljen, koji je Edwin Aldrin napravio. Kada su ga pitali zašto nije snimio svog kolegu, tog prvog čovjeka na mesec, da ga vide, kao što je Neil Armstrong njega snimio, on je rekao da je uglavnom koristio kameru za naučne eksperimente. Možda je to bio neki revanšizam Edwina Aldrina, pošto je on želeo da bude prvi čovjek na mesecu i dugo se je mislio da će on biti prvi čovjek na mesecu. I tu je bilo dosta nezgodnih razgovora između njega i menadžera, pa je čak došlo do nezgodnog razgovora između njih dvojice. On je sam, pre nego što je lansiran Apollo 11, pitao Neil Armstronga ko će biti prvi na mesecu. Hoćeš ti ili ja? A onda je njihov načelnik, njihov šef, rekao, ok, ajde, budi ti. Ajde da vidimo kako ćeš ti da izađeš prvi. Armstrong je imao poziciju sa leve strane, Aldrin sa desne, a ovdje su bila vrata za izlazak i dole niz lestve. I onda je Edwin Aldrin u onom glomaznom skafandru nekako se zbio, pritisnuo Armstronga uz komandnu tablu i pozadi slomio jedan od prekidača. I onda je izašao i ovaj mu rekao, eto, vidiš zbog čega Neil Armstrong treba da bude prvi, zato što je tehnički on komandna tabla, on je pilot, znači, broda, on kontroliše, znači, tako da on mora da bude prvi. Armstrong je bio civil, Aldrin je bio pukovnik, vojnik, tako da on je čak i krivio NASA, pošto je to civilna agencija i Belu kuću, da žele da favorizuju civile u odnosu na vojnike. Ono što je tek nedavno obelodanjeno iz u memoarima Christophera Krafta, jednog od menadžera u Houstonu, je da je odluka da Neil Armstrong bude prvi na mjesecu donešena znatno ranije, ali da nije rečena ni jednom ni drugom. Njih četvorica, Slayton, Kraft, Lowe i Gilruth su imali sastanak, tajna večera, kako je to on nazvao, i tada je donešena odluka da Aldrin, koji je bio dosta prepotentan i dosta nezgodan, vrlo hvalisav čovjek, da je Armstrong kao komandant misije, kao tehnički, znači i sa tehničke strane to imalo opravdanje, ali kao komandant misije, kao astronaut sa dužim stažom, kao komandant jedne misije, Gemini 8, vrlo, u martu 66. da bude prvi čovjek na mjesecu. Istina je ima još jednu stranu, da su ona trojica astronauta koja su izgorela, da su preživela. Prvi čovjek na mjesecu bi bio u stvari komandant te misije, Virgil Grissom. Znači, kada je program Apollo trebao da krene, upravo ta četiri čovjeka su razgovarala i donali su odluku da Virgil Grissom bude prvi čovjek na mjesecu. Jer je on iz programa Mercury, on je bio aktivni astronaut, komandant dve misije, međutim, on je nastradao i ta pogibija je imala neverovatne konsekvence na kompletna ta zbivanja koja su na kraju dovela do toga da Armstrong, koji uopšte nije bio kandidat za prvog čovjeka na mjesec, i Aldrin, koji je bio, znači, drugi čovjek na mjesecu, koji nikada nisu bili kandidati, da oni u stvari budu imenovani. Kada je Apollo 8 uspeo sa letom oko mjeseca, šef astronauta Donald Slayton je komandanta Apollo 8, Franka Bormana, pozvao u svoju kancelariju odmah posle povrata i rekao, hoćeš li ti da budeš prvi čovjek na mjesecu? Znači, ja te šaljem, tebe i ovu dvojicu, jer ste fenomenalno odradili Apollo 8 misiju, let oko mjeseca. Ja sam spreman da vas trojicu pošaljem na mjesec, da se spusti, da ti budeš prvi čovjek na mjesecu. Međutim, on je rekao da neće. Njegova žena je već počela da pije. Njegov brak je već bio problematičan, on je provodio dane i dane u simulatorima i bio je preumoran. I bez pitanja svojih kolega, koji su mu posle to zamerili, zato što je jedan od njih trebao da bude drugi čovjek na mjesecu, on je doneo odluku da ne bude, znači, imenovan za tu istorijsku misiju. I tako je, između ostalog, to je također doprinelo da Armstrong i Aldrin u januaru 69. Budu imenovani. Ovdje vidite Nixona, koji je te 69. krajem 68. u stvari postao predsjednik Amerike. Znate da je Kennedy umeđu vremenu ubijen 63. da je njegov potpredsjednik Johnson bio predsjednik Amerike u to vreme. Onda je, znači, Nixon pobedio i on je dočekao tri istraživača mjeseca koji su doneli 30-ak, ako se ne varam, kilograma uzoraka za mjesečnog tla. Za to vreme Rusi su razvijali program spuštanja na mjesec L3. Oni su razvili, kao što vidite, super raketu N1, koja je bila pandan raketi Saturn 5, 106 metara visoka, oko 3000 tona teška. Ovo je, znači, program, ovo je kosmički brod L3, razvijen na bazi broda Sajuz. I evo ovdje možete da uporedite američki i sovjetski mjesečev modul. Ako je američki program spuštanja na mjesec bio vrlo, vrlo rizičan, zato što tu nije bilo rezervnih uređaja, nije bilo rezervnog motora, znači svi su sistemi bili jednolični, jednostavno, znači svi su morali da funkcionišu besprekorno. Još jedan primjer koliko je sve to bilo rizično. Edwin Aldrin je u svojim memoarima rekao da je on mogao sa hemijskom da probuši zid mjesečevog modula. Znači, to je toliko tanano bilo, jer su kilogrami veliki neprijatelji konstruktora raketne kosmičke tehnike. Ako je američki program, znači ispuštanje na mjesec, bio vrlo rizičan, ruski je bio katastrofalan. Ja stvarno ne znam kako su Rusi mislili da spuste ljude, čovjeka na mjesec, onako kako su mislili da ga spuste. Ova raketa prvo je imala 30 motora. 30 motora, za razliku od 5 motora Saturna 5. Znači ovdje imamo 5, a ovdje imamo 30 motora. Ako otkaže jedan motor automatski zbog dinamike leta, automatski se gasi motor koji je sa druge strane, 180 stepeni u odnosu na ovo. Znači, otkazom jednog motora otkazuju stvari dva motora. Sa 30 padamo na 28. Ako otkaže ovaj njemu diametralni ovaj motor se također gasi automatski. Znači, imamo 4 motora. I onda veliki Valentin Gluško, koji je bio tvorac, kao što sam rekao, svih raskarpskih motora, a ne ovih, je kritikovao ovaj projekat i rekao da je to samoubistvo, da oni šalju ljude u smrt sa ovakvom raketom, sa ovdje 30 motora, sa 5 motora dalje i tako dalje, od petostepene rakete. Tako da, jednostavno, to nije moglo da zaživi sa onakvim tempom priliva sredstava, sa tehničkim ispitivanjima koji su Rusi u to vrijeme obavljali. Plus, vidite, mesečev modul, ruski mesečev modul, bio je sposoban da nosi samo jednog čovjeka. I onda su ljudi govorili, pa kako ćete, protivnici ruskog programa, kako ćete spustiti jednog čovjeka? Taj čovjek treba da upravlja brodom, treba da siđe, treba da, šta ako on padne, pa kako će da ustane, pa su onda stavili neki obruč da može čovjek da ustane, tako dalje. Tako da, to je bilo i drugo psihološko opterećenje. Zamislite nekoga koji je prvi na mjesecu i on je sam pa kaže, možda će on i da poludi. Tako da je tu bilo toliko kritika, toliko događanja. Ali su Rusi dalje radili, Vasilij Mišin je i dalje gurao ovaj program. Evo vidite ovaj snimak rakete odozdo sa svim ovim motorima. Znači, vidite ovdje predlansiranje. Ovo su dosta retki snimci, tek nedavno su, tek možda unazad nekoliko godina su dostupni javnosti. Čak možete ovdje da vidite i dve rakete, jedna pored druge, to su čudovišne stvari. Možete da vidite ovaj mesečev model, evo kako izgleda ruski skafander. Znači, Rusi su uradili na tome, oni su obučavali ljude, ali nisu došli do stepena sigurnosti sistema, svojih sistema, da mogu da lansiraju ovo čudo tehnike i da nešto pokušaju. Evo ovdje vidite jedno od lansiranja, bila su 4 lansiranja rakete N1 i sva 4 su bila neuspešna. Januar i jul 69. onda 72. u junu i 72. u novembru. I posle 4. neuspeha Brežnjev je rekao stop, ovo ne valja, zaboravite mjesec. Za to vrijeme Amerikanci su već završili program Apollo, tako da je N1 raketa, L3 kosmički brod ostao samo sovjetski lunarni san. Za to vrijeme Amerikanci su se po drugi put spustili na mjesec u novembru 69. Charles Conrad je prvi čovjek koji je pevao jednu kaubojsku pesmu na mjesecu. Onda je usledila Apollo 13 misija koja umalo nije odnela živote ova tri astronauta, Lavela, Swigerta i Hayesa. Verujem da ste vi gledali film Apollo 13, tako da. Oni su imali đavolsku sreću da je eksplozija, evo vidite ovdje, ovog rezervara sa kiseonikom, koja je potpuno odsekla, znači, korištenje servisnog modula, da se odigrala na putu prema mjesecu. Da se to desilo dok je brod Apollo 13 bio oko mjeseca, oni se nikada ne bi vratili. Znači, oni bi, ili za vrijeme, recimo, boravka ova dva astronauta na mjesecu, znači, oni bi ostali tamo. Tako da, u toj nesreći bilo je velike sreće. Ali moram da naglasim, ma šta mi mislili o Amerikancima, da je Apollo 13 bio jedan veliki uspeh, tehnološki uspeh njihove organizacije, upravljanja kosmičkim letovima, navigacije, znači i uopšte tehnologije koja je tada korišćena. General Kamanin, koji je rukovodio pripremama ruskih kosmonauta, je u svom dnevniku rekao da kad bi se tako nešto desilo Rusima za vreme leta na mjesec, oni ne bi mogli da spase svoje kosmonaute, što je bilo više nego očigledno. Apollo 14, to je februar 71. Ova trojica su prvi koji su koristili mjesečevo vozilo, Apollo 15, jul 71. David Scott i James Irwin su kod kanjona Headley, znači, testirali prvo mjesečevo vozilo. Apollo 16, prezadnja misija. I posljednji ljudi na mesecu, Jurin Cernan i Harrison Schmitt. Harrison Schmitt je prvi naučnik koji je kročio na mesec, što također govori u prilog one priče o politizaciji Apollo programa leta na mesec. Tog decembra 72. znači posljednji ljudi su bili na mesec, napravili su ovaj prvi snimak cele zemlje za vreme povratka, kojom su dali ime Plavi Dragulj. Znači, tog decembra 72. završena je jedna od najvećih epopeja u istoriji civilizacije. Epopeja čovjekovog leta na mesec. 12 ljudi je, znači, koračalo mesecom, 12 Amerikanaca. Armstrong i Schmidt su bili civili, ovi ostali su bili, znači, vojnici, oficiri. Doneto je negde oko 330 kg uzoraka mesečevog tla. Apollo je koštao negde 25-26 miliona dolara, što je milijardi dolara. Rat u Vijetnamu je koštao oko 40 milijardi dolara. Tako da, znači, to je neka paralela. Šta reći? Apollo sa mog gledišta je bio tehnološki vrhunac, savršenstvo tog vremena. To je sve rađeno bez kompjutera ili sa vrlo skromnim kompjuterima, znači. To je sve rađeno genijem ljudi, konstruktora, inženjera i menadžera koji su sve to trebali da organizuju. Iza kulisa je priča o politici, naravno. Mnogi su se obogatili programom Apollo. Lyndon Johnson je sagradio kosmički centar u Houstonu, a on je bio guverner Teksasa, znači u Teksasu, znači nije dozvolio da taj kosmički centar bude sagrađen negde drugde. Znači, Richard Kerr, koji je bio vrlo uticajan senator, je takođe imao koristi Berline prodajem nekih slatkiša po kosmičkim centrima. Tako da, svi su imali neke svoje interese. Političari, s jedne strane, država, s druge, vojska, s treće, velike kompanije koje su u to vreme grcale, i njima je također bio potreban Apollo, program Apollo, kao Lockheed Martin, kao McDonnell Douglas, kao Boeing, kao Rockwell, znači, i njima je bio potreban podrška sa onda od bele kuće. Nažalost, Apollo nikada više nije profunkcionisao, znači, to je bio, cilj je bio spustiti ljude na mesec i pokazati svetu ko je prvi. Rusi su bili na kolenima, Amerikanci su pobedili. I jednom kada je Nixon seo u fotelju u Beloj kući, svi su znali da Apollo nema nikakvu perspektivu. U stvari, nikada nije postojao plan šta posle Apollo na mesecu. Plan je bio vratiti se u orbitu oko Zemlje i nastaviti sa orbitalnim stanicama. Nije bilo plana ostanka na mesecu. I zbog toga i dan danas, znači od 72. to je 36 godina posle zadnjih ljudi sa meseca, nikada čovek nije letao na mesec. Poletit će možda negde 2020. 2025. Tako da je politika, nažalost, a ne nauka, ne strateško planiranje, razmišljanje o dugoročnom korišćenju meseca, da je to bilo u stvari dominantno. Sada ćemo ovako, pošto vreme nevjerovatnom brzinom ovoj prolazi. Znate šta, Ja sam spreman da, ako želite da i ovde, znači, stanemo, ja mislim da sam sa ovom pričom zaintrigirao vašu pažnju. Onaj četvrti. Znači, preskočit ćemo orbitalne stanice, pa ajmo malo da kročimo u budućnost. Šatl je veliko tehničko dostignuće i velika tehnička greška. Jedan fenomenalan sistem i jedan neverovatno tragičan sistem. Jedno elementarno pravilo u projektovanju kosmičkih sistema je da je čovek, to jest astronaut, što je moguće dalje od motora. Amerikanci su se setili nečeg drugog, pa su rekli, ajde da stavimo astronaute do motora. I tako su izgubili Kolumbiju. Challenger je takođe, prilikom lansiranja u stvari, već bio izgubljen, pa su astronauti kružili oko Zemlje, onda kad su se vratili, su poginuli. Međutim, kažem, Space Shuttle je zamišljen sa jednom osnovom da pojeftini, znači, transport satelita u kosmos i da učini kosmos jednim rentabilnom oblašću, da će moći svi da lete u kosmos, ali je na nesreću zbog svih tih, zbog dve katastrofalne nesreće, znači dve tragedije, a došlo se do suprotnog efekta u stvari. Tako da sad Amerikanci žele što pre da se njega otarase. To je Space Shuttle, znači vidite neke tehničke i termodinamičke modele. Prvi let, znači 81. Preskočit ćemo, znači, sve ove njihove, evo ovo su nesrećni astronauti koji su u januaru 86. poginuli. Evo možete da vidite ovde led na dnu Space Shuttle-a i kada je došlo do pucanja ovog zaptivnog prstena, i evo već vidite kako ovde probija kroz ovaj booster raketno gorivo, a ovde je čvrsto gorivo, a ovde je tečno gorivo, kao što vidite, spojeno sa ovim boosterom. Evo vidite kako to on prodire već polako iz ovog desnog boostera, kako ovaj maz usijenih čestica prodire u centralni rezervoar. Ovde je 880 tona tečnog vodonika i tečnog kiselnika i onda počinje dezintegracija, znači eksplozija. Kontrolori još ne mogu da veruju svojim očima i evo, vidi se rezultat. Znači, astronauti su ovde, tri motora vuku gorivo, crpe gorivo iz centralnog rezervoara i dva bočna boostera sa strane koriste čvrsto gorivo, tako da ovo je neverovatno, astronauti su svega, ne znam koliko udaljeni od rezervoara sa gorivom. Sve do tada astronauti su bili ovde na vrhu, imali su uvek sistem za spašavanje, malu raketu koja će da ih odvuče u bezbednost. Rusi su razvili isti sistem, sličan sistem, s tom razlikom što je raketa energija bila projektovana kao raketa sa svojim motorima, a ne kao Space Shuttle. Međutim, nikada nisu, to je isto politika, odigrala svoj udeo. Hubble je, ja bih rekao, jedno od najvećih dostignuća astronautike. Američki astronauti su tokom programa Space Shuttle demonstrirali neverovatnu tehniku pilotiranja u kosmosu, susrete i spajanja sa orbitalnom stanicom Mir, sa Rusima, znači eksperimente. Onda je usledila još jedna tragedija. Interesantno, opet dve žene su bile u posadi kao i januara 86. I bio je jedan crnac, interesantno, i tada je bio jedan crnac i bio je jedan stranac. Ovde je bio Izraelac, a tamo je bio čovjek koji je rođen na Havajima, tako da nije bio baš originalni Amerikanac, jedna neobična paradoksalnost. S tom razlikom što su oni poginuli tokom lansiranja, a ovi su poginuli kada je evo, od ovog dela ovde udario, otkačio se jedan, otprilike 4 kilograma težak element i udario u krilo Space Shuttle, napravio rupu, znači na njegovom krilu, i kada je krenuo prema zemlji, evo možete da vidite astronauti za vreme spuštenja kroz atmosferu, oni još ne znaju da će nekoliko sekundi kasnije biti mrtvi. Nisu znali da užarena masa prilikom prolaska kroz atmosferu, znači plazma, da već prodire kroz krilo unutra, u telo Space Shuttle, oni toga nisu bili svesni. Čak ni kontrolori na zemlji, oni su vidjeli da senzori koji registruju temperaturu da otkazuju jedan za drugim sa te strane, ali su mislili da je u pitanju neki tehnički kvar. Niko pojma nije imao da sekunde dele od nove velike katastrofe. I onda je šatl počeo da se raspada na neki 40 km visina iznad Amerike. I evo, ovde možete da vidite veličinu rupe koja je, kada su testiranja obavljena, znači to je ovaj deo koji se otkačio sa centralnog rezervara, i evo koliko je rupu napravio u krilo Space Shuttle-a. Što je govorilo da Amerikanci razvojem programa Space Shuttle u stvari nisu u potpunosti shvatili termodinamičke elemente lansiranja jednog takvog složenog sistema kao što je bio Space Shuttle. Oni su nastavili sa programom gradnje Međunarodne kosmičke stanice. Biće interesantno videti kad je u pitanju Međunarodna kosmička stanica u svetu svih ovih previranja između Rusije, Amerike i Evropske unije i sa Kinom, koja već naširoko grabi prema kosmosu krupnim koracima. Biće interesantno videti kako će se dalje razvijati projekat gradnje Međunarodne kosmičke stanice. Ovaj deo je ruski, a ovo je takozvani internacionalni deo, što znači Amerikanci, Evropljani, Japanci i Kanađani grade taj deo. Međutim, samo ruski se moduli koriste za život, za obitovanje. I postoji jedan mali prolaz, jedna vratanca između ruskog i američkog. Projekat je pokrenut 94. ili 95. pre mnogo godina, ali u neko drugo vreme, sada sa svim ovim previrenjima i problemima, biće interesantno vidjeti šta će se desiti ovaj. Ali američki izbori su uskoro, tako da možda će odnos između Rusije i Amerike da se poboljše, tako da to neće se odraziti na dalje korišćenje međunarodne kosmičke stanice. Kao što rekao, Kinezi s krupnim koracima grade u kosmos, oni su već obavili dva kosmička leta. Yan Li Wei je prvi Kinez koji je letao u kosmos. To je bilo 2003. 2005. su dva Kineza letala u kosmos, a u oktobru, znači za otprilike mesec dana, tri Kineza će poletiti i jedan od njih će izaći u otvoreni kosmos. Tako da će Kinezi korišćenjem ruske tehnike, kao što vidite, to je slično sa ruskim brodom Sojuz. Glavni konstruktor Shenzhou, ovo je Shenzhou kineskog kosmičkog broda, je ruski đak Vasilija Mišina. Iako mu je ovaj rekao, nemoj da repliciraš Sojuz, on je ipak to uradio, tako da i Rusi su im prodali dosta te svoje tehnike, tako da i skafandri, evo, podsjeća je na ruski skafandre, tako da, ali bez obzira, to ne opovrgava krupne uspehe Kineza u kosmosu. Budućnost, projekat Orion, Amerikanci planiraju povratak na mesec, vraćaju se starom dobrom Apollo, vraćaju se jednom konceptu koji je razvijen 60. godina, gledaju što pre da se otara sa Space Shuttle, 2010. je planiran posljednji let Space Shuttle, a posle toga do 2014. oni će potpuno zavisiti od ruskih kosmičkih brodova, znači dok Orion ne poleti. Za razliku od Apollo, sada je već program da se i želja da se ostane na mesecu, tako da se planira gradnja mesečeve baze. Međutim, za to naravno treba pričekati ovaj 2020. 2021. 2022. negde možda oko 2030. možemo da očekujemo i neku bazu na mesecu, a onda dalje let na Mars, koji će po svemu sudeći negde oko 2040. možda moći da se ostvari. Rusi u svom nacionalnom programu nemaju program leta na mesec i na Mars, ali sve se češće čuju izjave ruskih zvaničnika da oko 2035. da bi oni želeli da budu na mesecu. Tako da, hoće li biti sa Amerikancima ili će to biti projekat? Ja očekujem da će biti međunarodni projekat, ali to će vreme da pokaže. I zadnji slajd je Srbija. Sad se sigurno pitate, pa šta će sad Srbija u svemu ovome? Posle priče o Karaljovu, von Braunu, Kennedyju, Eisenhoweru, Hruščovu i svim ostalim. I slika Beograda sa Dunavom i Savom snimljena iz kosmosa. Namerno sam, verujte mi, želeo da ovu priču završim sa jednim kraćim osvrtom na pozicije Srbije i šta mi možemo u svemu tome da uradimo, šta možemo da očekujemo u igri tih velikih. Znate da jedna izreka kaže, kad se slonovi igraju, mravi stradaju. Mi smo mravi, slonovi znate ko su. Znači, mi trebamo da budemo vrlo pametni i mudri i da izbegnemo te njihove sukove i tako dalje. I da mudrom politikom, uključujući i kosmos, da grabimo napred. Gospodin Jugin je 67. i 71. bi organizovao dve veličanstvene izložbe zvane Kosmos miru. 71. je tako. 71. Thomas Stafford je 71. čovjek koji je komandovao Apollo 10. Došao u Beograd, doneo svoju kapsulu, tako da su Beograđani mogli da uđu u kapsulu Apollo i da vide kako sve to izgleda. Kosmonaut Popović i Sebastianov, je li tako? Ne, Popović je 71. Samo Popović. Znači, jedan ruski kosmonaut je bio. Znači, tu, na sajmištu 67. i 71. Srbija je bila centar kosmosa. Veruje li ne? Molim? Da, Tito je naravno bio predsjednik u to vreme. Gospodin Jugin je bio iza svega toga, znači jedan pokretač. Politička situacija je bila sasvim drugačija. Ali šta hoću da kažem? Hoću da kažem da je tada bilo moguće uraditi uz popriličan trud ljudi sa vizijom, sa idejama. Bilo je moguće nešto uraditi na tom planu. Slovenija već kuca na vrata Evropske kosmičke agencije. Oni će uskoro da postanu članica Evropske kosmičke agencije. Već su ušli u taj klub. Hrvatska je prošle godine organizovala u Dubrovniku konferenciju astronauta i kosmonauta. Tako da su okupili negdje oko 100 ljudi koji su leteli gore u kosmos. Srbija, po meni, iznad svega, pored veliko hrabrenje za mene, recimo naše učešće u ovom CERN-ovom eksperimentu u Švajcarskoj. Što znači da mi imamo ljude koji mogu na neki način da doprinesu zbližavanju Srbije sa kosmosom. Mi smo vrlo bliski sa Rusima i sa Kinezima i sa Indijcima. Svi oni imaju vrlo snažne kosmičke programe. Indija je jedna od retkih zemalja koja je u stanju da lansira svoje satelite svojim raketama sa svojih kosmodroma. Kinezi već znate šta rade, za Ruse nema potrebe da pričam. S druge strane, Srbija je teži ka Evropskoj uniji. Evropska unija ima takozvanu Evropsku kosmičku agenciju, to je vrlo moćna institucija koja, ja mislim, 4 ili 5 puta ima veći budžet od ruskog kosmičkog budžeta. Tako da, u toj igri između istoka i zapada i dalekog istoka, između Azije, Evrope i Balkana, ja mislim da Srbija, uz malo angažovanja i mladih, i naravno političara i ljudi koji imaju mogućnost da to urade, da može da uskori budućnost da nešto uradi na tom planu. I neka to bude simbolično, znači da napravimo jedan uređaj koji će letiti u kosmos, pa i to je nešto. Ali treba napraviti taj prvi korak i da jednog dana imamo i Kosmos Miru 3, što da ne, pa da vidimo i Shenzhou i da vidimo Međunarodnu kosmičku stanicu i da vidimo Sajuz i da vidimo Orion i veštački sateliti iz drugih država tu u Beogradu, na Sajmištu. Zašto da ne? Sve je moguće. Ništa nije nemoguće, samo je, naravno, pitanje organizacije, planiranja, razmišljanja i želje. I, naravno, jednog velikog truda. Tako da ova slika Srbije iz kosmosa zatvara ovu priču o čovjekovom prisustvu u kosmosu, u želji da ukaže na, eto, na neka moja razmišljenja, da mi stvarno trebamo da razmišljamo i o tom, iako znam da se vrlo teško živi i da ima puno drugih problema, ali, kao što reče Konfučije, jedan najveće putovanje kreće sa prvim korakom. Tako da, mislim da ćemo to pre ili kasnije morati da uradimo. Gotovo 2 sata. Hvala vam puno, izvinite zbog ovoliko dugo vremena.
Ima neko pitanje. Dobro, hvala vam. Evo, doktor Ivanović da vrlo rado odgovori na vaše pitanje, ali molim vas, pošto smo stvarno dugo odužili, smo prilično da konkretno to bude pitanje. Evo, izvolite.
Ona slika što je bila sa onim ruskim astronautima, je ona u boji u originalu ili su ne slika
na... Ne, original. To je jedina boja svih kosmonauta u originalu. Samo da iskoristim priliku, gospodin Jugin je 81. u galaksiji objavio prvi put ovu sliku, istina u crno-beloj tehnici je bila, ali da, to je originalna boja.
Da li ima još neko pitanje?